Joo, äskeisessä ryhmässä tehtiin sille, että käytiin muutamaa tuossa vähän turhankin perusteellisesti läpi ja ehittiin vaan oikein pikavauhdilla käymällä sitten tuo nelonen, niin ehittiin tuohon viitoseen asti. Eli meinasin, että tehdään tässä ryhmässä sillä tavalla, että käydään ensiksi nuo loput tehtävät läpi ja sitten aloitetaan alusta uudestaan, jos sinne halutaan aloittaa alusta uudestaan. Jos ei haluta, niin sitten saa sitä edellisen ryhmän nauhoituksesta katsottua kyllä nuo 1-5 vastaukset. Mennäänkö niin? Eli aloitetaan tässä kutosesta. Ainakin sitten semmoiset, jotka eka ryhmästä jäi tänne vielä paikalle, niin saa lähteä poiskin, jos haluaa, ennen kuin on käyty ne loput. Eli keneen kutoon? Ja nythän tässä pitää muistaa, että tässä olisi tosi järkevää ensiksi miettiä, mitä on tekemässä, koska muuten siitä saa sitten huonoja algoritmeja, että se ei ole yhtään tyhmä juttu, että jollakin tämä on mennyt vaikeaksi Windows 8, eli tämä on ihan sen näköinen, että tämä ei voi ollenkaan jatkaa ikinä tätä ajamista, että pitää painaa more info ja sieltä paljastuu, että saahan se ajaa kuitenkin. Eli tässä kansi ensin leikkiä sitä muutaman kerran, että saa se algoritmi itsellensä kuntoon. Eli jos sovitaan vaikka, että punaisia pitäisi poistaa, niin mehän voitaisiin tehdä tämä tälleen kahdella räpylällä, että jos on musta kortti, niin otetaan se tuosta ja laitetaan tuohon punaisen räpylän kohdalle. Ja sitten siirretään molempia yksi eteenpäin. Ja jos on punainen kortti, niin ei siirretäkään tätä toista eteenpäin. Eli aina kun on punainen kortti, niin tätä siirretään yksi eteenpäin. Ja sitten kun se tulee mustan kortin kohdalle, niin tämä siirretään siihen, mitä tuo keltainen tässä nyt näyttää. Eli tuo keltainen oikeastaan näyttää, että missä olisi seuraava vapaa paikka sille, mikä jätetään jäljelle. Eli nyt punaiset olisi tavallaan niitä, mitä tuossa piti poistaa, eli mitä sinä piti poistaa, änniä. Eli kaikki punaiset kortit tavallaan toteuttaa se ehdottanut niitä änniä siinä. Eli nyt, että tämä musta kortti siirrettäisiin tuohon, no tässä pelissä mä en voi laittaa samaan paikkaan kaksi, mun pitää laittaa tuo roskikseen tuosta ensiksi malliksi. Eli tuo siirretään tuohon, ja aina kun siihen tuli yksi kohdalle, niin se tarkoittaa, että sitä siirretään yksi eteenpäin, koska sitten se on seuraavassa vapaassa paikassa. Ja sitten tätä siirretään aina yksi eteenpäin, ja jos se on musta, niin se siirretään siihen tuon kohdalle, ja tätä siirretään aina yksi eteenpäin, ja nyt jos tuo meni lopusta ohi, niin silloin lopetetaan. Mut mikä oli pointti, niin tämän algoritmin kompleksisuus oli nyt ON. Eli mä en missään tapauksessa mennyt kuin yhden kerran tämän aineiston läpi. Ja hirveän paljon siitä, kun ihmiset yritti tätä tehdä, niin ne algoritmit oli tämän näköisiä. Otetaan vähän uusi arvonta siihen, jos tulisivat enempi sekalaiseen järjestykseen. Tänään on huono päivä näköjään. Kukaan nyt sekalaisempaan järjestykseen. Eivät tuu. Ei auta muuta kuin tehdä itse sinne sekalaisempi järjestys. Noin. Eli monen algoritmi siitä, mitä yritti tehdä, niin oli sen näköinen, että kun löydettiin täältä se poistettava, niin käydään kaikkia muita kelkkomassa pykälä taaksepäin. Näin. Ja sitten kun ruvetaan seuraavaa katsomaan, niin mä oon jo yhden kerran mennyt aineiston läpi. Eli tällä tekniikalla me saadaan tästä, siirretään kaikkia pykälä taaksepäin. Niin mä saan tästä n toiseen algoritmin. Tarkkaa, että n toiseen per 2, koska tuossa niin kun tuohan pienenee tuo jono, mikä tuolta tuodaan alaspäin. Ja kaikista huonoin tilanne, että jos ne kaikki olisi poistettavia, eli nyt jos mun pitäisi poistaa mustat tästä, niin nythän tämä algoritmi tarkoittaisi tällä tekniikalla sitä, että jos mun pitäisi mustat poistaa, niin vai mä sitä ajattelin. No vaikka tässä tilanteessa, mun pitäisi mustat poistaa, kun ollaan tässä tilanteessa, niin otetaan tuo yksi pois ja kelkotaan kaikkia pykälä taaksepäin. Ja sitten huomataan, että voi ei, tässä on musta, poistanpa sen ja kelkon kaikkia muita taaksepäin. Ja sitten huomaa, että tässä on musta ja taas kelkon kaikkia muita taaksepäin. Eli silloin Silloin semmoisessa tilanteessa, missä yksi ainut pitäisi saada siirrettyä tänne vasempaan laitaan, niin saatiin tehtyä N-toiseen operaatiota. Ja mä oon aivan sata varma, että kukaan teistä, jos mä tekisin 100 kiloa tai 50 kiloa painavia, niitä nyt just jaksaa nostaa, mutta ei kovin mielellään. Pihalaattoja tähän vierekkäin, ja niistä jotkut olisi likaisia, jotkut olisi puhtaat, ja mä sanon sitä kaikki puhtaat tähän vasempaan reunaan, niin mä oon ihan varma, että kukaan ei tekisi niin, että se ottaisi sitä likaisen pois, ja siirtäisi kaikkia muita pykälän vasemmalle. Ja sit kävisi katsoa, että voi ei, mähän siisin justiinsa likaisen tuohon kohti ja aloittaisi taas alusta. Ainakaan kolmen noston jälkeen niin kukaan ei tekisi sitä. Ja silloin ihan sama juttu, että kyllä se tietokonealgoritmi suhtkot lähelle kannattaa sitä tehdä, mitä se itsekin on. Ja semmosiahan ne varmaan olisi ne omat algoritmit, että ne likaiset heitettäisiin sitä pois ja sen jälkeen muita vaan siirrettäisiin omalle vapaalle paikalle. Ja silloin jokaista laattaa olisi nostettu korkeintaan yhden kerran. Eli se algoritmi olisi ON. Eli semmoinen algoritmihan tähän kannattaa suunnitella. No sitten tämän logiikasta muuten, että mikä tämän koko tehtävän logiikka oli nyt sitten, että lukumäärä ja lukumäärä on lukumäärä. Ja nythän tämän idea on siinä, että tänne sisään mennessä tämä lukumäärä on jotakin, ja sitten kun sieltä aliomista tullaan pois, niin se lukumäärä on sitten jotakin muuta. Eli tyypillinen tilanne siitä, että jos meillä on taulukko, eikä käytetä kaikkia se alkiota, niin meidän pitää kaikille aliohmille, jotka käyttää sitä taulukkoa, ne vie parametrina tieto siitä taulukon lukumäärästä. Ja sitten, jos me puhutaan C:stä, niin C:ssä piti viedä vielä se max-lukumäärä aina mukana, jos tuo aliohma sattuu lisäämään sitä kokoa. Mutta Javassahan sitä max-lukumäärää ei tarvitse kiikutella, koska se max-lukumäärä asuu tuossa T:ssä itsessään. Ja se max-lukumäärä on nyt koko ajan 6 tässä esimerkissä. Koska se taulukko on luotu 6 alkiolla, niin sen taulukon pituus on aina 6, vaikka me tehtäisiin mitään temppuja. Mutta loogisesti me tehdään itse kaikki omat aliohmat sillä tavalla, että nyt me viedään sille aliohmalle aina parametrina, että paljon meillä on käytössä noita. Eli nyt jos siellä on 6 alkiosta, eli nyt lukumäärä on 6, 6 alkion taulukosta poistetaan kaikki 9, niin sen jälkeen kaikkia muita on kelkottu vähän tuonne vasemmalle, niin sen jälkeenhän siellä on enää 4 jäljellä, eli sitten tämä aliohma palauttaa 4. Ja nyt se toteutus poista taulukosta. Otetaan se tuolla nyt class poista taulukosta. Noin. Tulee yksi virhe, mikä todennäköisesti tulee vaan tuosta erilaista pakkakennimeestä. Laitetaan siihen samaan pakkakennimeen, mikä mulla oli. Eli samat testit kuin tuossa oli katsottu, että se sieltä näyttää samalta. Ja nyt tämän tulosta tehtävä tässä tapauksessa on sitten pitää huoli siitä, että kun sen pitää tulostaa sitä taulukosta lukumääräkappaletta, niin nyt se tulostaa sitä vaan 2 ekaa. Ja mitä nämä loput onkaan, niin se ei meitä kiinnosta. Tuo kysymysmerkki ei tarkoita, että sinne laitettaisiin kysymysmerkki, vaan se, että meitä ei yhtään kiinnosta, mitä siellä on siinä kohti, koska me katsotaan sieltä vain sitä 2 alkiota. Muutetaan sitä tulosta sen verran, että se ei tulosta niitä nollia. Ai niin, siellä on array to string. Joo. Taulukko. Tehdään tuosta silleen, että se tulostaa sen kauniisti, että pistetään se tuosta poikki. Tulostetaan ensiksi sinne, että tuo taulukko on noin, ja sitten tuohon pistetään nyt for int i on 0, i pienempi kuin lukumäärä, i plus plus, ja sitten mihin se tulostaa sysohon. Ja sitten se tulostaa sinne aina, ei nyt tehdä ihmeitä temppuja, eli tulostaa taulukon paikassa i olevan luvun ja sitten sen perään välilyön, niin sinne jää nyt yksi ylimääräinen välilyönti loppuun, mutta ei itketä sitä. Ja sitten syso ja printline loppuun, tuosta tuo printline pois, niin nyt se näyttää siltä, että silloin kun se taulukossa on 9 alkiota, niin silloin se on tuommoinen, ja kun 9 on poistettu, niin siellä on enää 4 alkiota, ja sitten sieltä kun on poistettu 2, niin siellä on enää 3 alkiota, ja sitten siellä on enää 2 alkiota, niin silloin ei tule ylimääräisiä. Eli taas tavallaan nyt jokaisen tätä taulukkoa käyttävän velvollisuus, niin tehdä hommat vaan tuohon lukumäärään asti. Tuossa se tykkää, että tämä on vanha perinne, että mielellään näitä parametreja tuotuja ei muuteta, se miten tuon saisi tuossa tehtyä, niin itse asiassa meidän ei tarvitse loput nolliksi, tuossa on tuo lukumäärä. Mitä ei sinänsä ole pakko nollata, koska ideana on se, että me ei ikinä mennä sen rajan tolle puolelle, niin se on ihan sama. Milloin tällä olisi hirveän tärkeä ero? Niin tällä olisi hirveän tärkeä merkitys, jos nämä olisi olioita nämä meidän vehkeet tuolla taulukossa. Mä jätän tämän tähän nyt sittenkin. Mutta tässä kokonaislukujen tapauksessa ei ole mitään merkitystä, mitä ne loput on. Mutta oliotaulukon tapauksessa sillä olisi se merkitys, että jos me sieltä tavallaan poistetaan jotakin, niin se ei pääse muuttumaan roskaksi, jos sinne jää viitteitä semmoiseen, johon joku toinenkin viittaa, sitten me kuvitellaan se joskus poistavamme, niin sillä voi olla niin kuin ylimääräisiä viitteitä. Niin silloin se olisi ihan järkevä oliotaulukon tapauksessa käydä ne häntäpäät nullimassa pois, niin ne, mitkä jää sinne hännille, niin pääsee muuttumaan sitten roskaksi ihan rauhassa. Joo, ja mä nyt tuon lukumäärän kohdalla teen täällä vaikka int. Määrä on lukumäärä, niin silloin mä en muuta tuota parametrinaa tullutta. Tai katsotaan, miten se selviää itse tuosta ihan mielenkiinnosta. Eli nyt kun se uikuttaa tuosta, niin katsotaan, miten se onnistuu. Ctrl 1, niin se ehdottaa tässä, että tehdään sitä lokaali muuttuja ja korvataan kaikki esiintymät. Se teki tänne lukumäärä kakkosen. Tuo menee lukumäärä kakkoseen asti. Se ei tuota osannut itse muuttaa. Kaiken muun se muutti, mutta tuota se ei osannut muuttaa. Eli tässä on niin kuin varovainen oltava näitä automaattia käyttäessä. Plussit, että ei tuo muuttujan nimi nyt ole niin maailman hienoin tuossa. Että kuulosti hölmöltä. Sille kävi. Mä laitan ton nimeksi vaikka määrä. No niin, riuhotaan se meidän taulukko läpite. Ja nytten tuossa lukee i ja tuossa lukee i plus poistolukumäärä. Ja poistolukumäärä plus plus määrä miinus miinus. Me ei olisi ihan välttämättä tarvittu. Palataan tutkimaan poistettua kohtaa uudestaan. Joo, ei se tuossa loikkasee yhden taaksepäin, mutta sitten se katsoo sitä samaa paikkaa uudestaan. Joo, katsotaan mitä se tarkoittaa täällä. Se tarkoittaa täällä Siellä mulle ja pitkä veto lyömään Jupin voitosta Kärppiä vastaan huomenna. Ei oo totta. Ei kun reset ei tee sitä. No niin, nyt jos mä oon punaisia poistamassa, otetaan vielä. Vaihdetaan vaikka noin nuo. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että silloin kun poistolukumäärä on nolla, niin me otetaan samasta paikasta ja laitetaan samaan paikkaan takaisin. Samaan paikkaan takaisin, ja jos se oli poistettavaa, niin silloin sitä iitä pienennetään. No, sitten me siirrytään seuraavaan tuossa. Ja poistolukumäärä on 0. Niin mä otan tässä paikassa olevan ja laitan samaan paikkaan takaisin. Mutta sitten tuo poistolukumäärä, nyt kun se on se poistettava, niin poistolukumäärä kasvaa 1. Eli mä nyt hivutan sen tuohon kohti, se on niinku yhtä isompi kuin tämä. Määrä pieneni 1. Eli nyt tavallaan ei mennäkään enää tuonne asti, vaan mennään tuonne asti, se pitäisi muistaa. Sitten i miinus miinus. Niin, eli tämä siirretään tuohon, koska tuossa foorissa meillä lukee i plus plus, ja silloin me joudutaan tuohon kohti. Joo, ja sitten tuo on tuossa kohti, ja silloin tämä silmukka sitten laittaa paikkaa i sen, mikä on poistolukumäärä plus. Niin se on 1, mutta tämä nyt kuvastaa mulla, katso, että se on 1 kauempana. Niin tämä tulkitaan, että se on 1, koska tämä on 1 kauempana kuin tuo. Niin, että jos tämä on i, niin tämä on sitten poistolukumäärä, eli 1 kauempana siitä. Eli nyt tämä siirtää tuon punaisen tuohon kohti. Mä en voi siirtää sitä, niin mä heitän sen roskiin. Ja sitten poistolukumäärä menee 1 kauemmaksi. Ja sitten määrä menee, nyt pitää muistaa, että määrä on enää tuolla kohti menossa. Ja sitten tehdään i miinus miinus sen takia, että tuo foorin plus plus kasvattaa sitä 1. Ja nyt sitten tuossa kohti otetaan tuosta paikasta oleva kortti ja laitetaan siihen paikkaan i, eli tuohon kohti ja sitten i plus plus normaalisti. Ja näiden ero on nyt 2 koko ajan. Pitää muistaa, että niiden ero on 2, poistolukumäärä pääsi menee 2. Ja nyt tuo siirretään tuohon kohti ja sitten se ero, koska se oli poistettava, niin se ero kasvaa 1 isommaksi ja sitten tuo vönkslää tuossa ees takaisin ja sitten kun tämä on, tuolta siirrettiin poistettava tilalle, niin sitten taas se poistolukumäärä kasvaa 1 kauemmaksi tuosta. Ja sitten tämä taas huiskasee ees taas tuossa ja sitten seuraavalla kiekalla me siirretään tuolta poistolukumäärän matkan päästä oleva vempain tuohon noin. Ja se i kasvaa 1 ja poistolukumäärä on noin kaukana. Ja tuo siirretään se tuohon kohti. Ja sitten kun se oli poistettava, niin tuo kasvaa 1 ja tuo kasvaa ja vähenee. Ja sitten määrä on varmaan tässä kohti jo, määrä on varmaan jo tullut sen kokoiseksi, että tämä ei enää tee tuossa mitään, jos se määrä olisi jonnekin malttanut piirtää. Eli tämä i plus poistolukumäärä oikeastaan nyt tässä voidaan ajatella, että se on missä kohti tämä asustaa. Nyt me estetään iin kasvamista täällä koko ajan tuolla tempulla. Ja pikkasen mä vierastan sitä, että for-silmukassa, ja ei se ole ihan pelkkä muun vierastaminen, vähän yleisesti niin ollaan sitä mieltä, että ei ole kauhean nättiä tätä muuttaa muualla kuin tuossa kohti. Se tekee sen silmukan seuraamisen vaikeaksi. Jos ihan välttämättä tarvitsee muuttaa, niin silloin voisi miettiä sitä, että laittaisiko tähän toisen silmukan, joka ei automaattisesti kasvata sitä. Eli tässä tapauksessa se toinen silmukka voisi olla vaikkapa while. Ja silloinhan tuo on se while ulkopuolella. Ja mikä on se tilanne, missä sä kasvatat sitä iitä? Niin, eli se olisi tämä else-vaihtoehossa, nyt tulee se i++. Ja nyt ei tule tavallaan sitä ees taas kasvatusta, nyt siihen tuli if-else, mutta mikä sitä on toisensa pahempi, niin kaunishan sitä ei nyt kuitenkaan tullut. Mutta nyt ei ole ainakaan sitä, että sitä silmukka muuttuu ja useassa paikassa muuteltaisiin. No toisaalta jos seurasit tuo I+-poistolukumäärän käyttäytymistä, niin tuo itse asiassa kävi jokaisessa paikassa tarkkaan ottaen tämän jutun aikana. Eli se kävi oikeastaan joka kortin kohdalla siinä matkan aikana. Että toisaalta, jos mä pikkasen vaihan näiden merkitystä, niin laitetaan se foori siihen takaisin. Niin jos mä tuossa puhunkin paikasta I, enkä tuossa muuta mitään, enkä tuossa muuta määrää, niin tässä sä oikeastaan laitoit sen että se voi ajatella näinkin päin. Eli nythän se lähtee ihan samalla tavalla kuin äsken, kun poistolukumäärä on nolla, niin me otetaan paikassa I oleva alkio ja laitetaan se tähän paikkaan. Ja sitten jos se alkio oli poistettava alkio, niin se poistolukumäärä se pitää seurata meillä. Perässä. Niin joo, eli sitten se poistolukumäärä kasvaa siinä. Ja nyt tuossa on määrä, mitä mä en ole tuossa laskenut oikein, mutta sen määrän mä saan nyt laskettua, kun tuo määrä mentiin ihan tuonne loppuun asti, niin tuo oikeastaan sitten se määrä miinus poistolukumäärä. Jos en mä ole poistanut yhtään, niin tuo on silloin sama kuin alkuperäinen lukumäärä. No, jos en mä hirveästi tehnyt väärin, niin se on oikeastaan ihan sama asia. Eli äsken vaan erona oli se, että tämä oli tavallaan se, mikä kulki tässä. Aina yritti kulkea eteenpäin siinä foorissa, mutta poukas takaisin, mutta nyt me annetaan tämän toisen kulkea rehellisesti joka paikassa. Ja tätä pidetään tästä eellä menevästä niin kuin tietyn kaukana. Ja mitä enemmän me ollaan poistettu, niin sitä kauempana se on tuosta vasemmalle. Ja nyt meillä on ne testit siellä, niin me voidaan katsoa, että saadaanko me sama tulos siitä. Ja ihan samat testit menee läpi. Ja nyt jäi pois se, että pönksätään sillä e-stassilla. Eli molemmissa ratkaisuissa on täsmälleen sama idea, eli tämä poistolukumäärä mittaa sen, että kuinka kaukaa me kannetaan tavaraa. Eli se pihalaattoja siirtäisi, se tarkoittaa sitä, että jos te otatte jonkun laatan, niin se tarkoittaa, että kun te otatte sen puhtaan laatan, niin kuinka pitkälle te kannatte sitä siitä sivulle. Eli jos ette ole yhtään poistanut, niin silloin se poistolukumäärä on nolla, ja jokainen laatta vaan nostetaan ylös ja katsotaan, että hyvähän se on, olkoot siinä kohdalla. Jos ette poistanut jonkun, vaikka yhden kappaleen, niin silloin jokainen alkio tuodaan, niin kun, silloin kun poistolukumäärä on yksi, niin jokainen alkio tuodaan yhtä pykälää taaksemmaksi. Siis tämä taulukko 2 plus string. Tähän pitää kirjoittaa, eli jos nämä haluaa, että näissä lukee arrays.toString, se oli, mitä sä halusit käyttää, niin sun pitää kirjoittaa tuohon testiin, pitää kirjoittaa, että tuo ja risuaita alkuun, että se älyää se joskus erikoisjonoksi. Silloin se keräilee näitä, samaa importtia saatte pistää vaikka jokaisen testin alkuun, ja se keräilee näitä siitä ja laskee, että mitkä importit se on jo laittanut, ja lopulta sinne lopputuotteeseen tuo sitten jokaisen importin vaan yhden kerran. Eli tällaisen saa muutettua niin, että ei tarvitse omaa importtia tuossa käyttää. omaa taulukko kaksi stringiä käyttää. Missä tosi on se ilo, että siihen voi tehdä halutessaan niin kuin tässä tapauksessa voisi tehdä halutessaan sitten semmoisen tuon stringin, mikä ottaisi huomioon nuo loppupaikat sieltä. Eli nyt jos siitä olisi halunnut siisti, niin tämän olisi voinut tehdä semmoista, että se tekee samalla tavalla kuin tämä, että ottaa vaan se tietyn määrän alkioita. Mutta nyt meillä ei varmaan tuossa ole mitään käyttöä tuolle, niin voidaan jättää se pois siitä. Ja oho. Ups. Expected 22, mutta tähän mä sillä töhelsin. Tämä on mikä rivi 71. Copypastasin sitä aina vaan sitä taulukko T:tä sieltä. Totta kai nämä meni rikki nämä testit. Noin, eli se idea on, en millä tavalla tahansa tehtynä, niin se idea on se, että meillä on joku, joka mittaa sitä, että kuinka kaukaa niitä kannetaan poispäin. Ja mitä enemmän ollaan poistettu, niin sitä pisempi matka me kannetaan niitä vasemmalle. Ainoa mitä muutin oleellista oli se, että tässä luki äsken, että i plus poistolukumäärä ja mä laitoin tähän i miinus poistolukumäärä. Sen takia, että tämä eessä menevä, jos katsoitte sitä, miten liikkui äsken, mulla se toinen räpylä siinä, niin se eessä menevä räpylä kävi joka ikisen kohdalla kerran. Eli silloin se sopii erinomaisesti siihen foorin tuohon, että käy vain jokaisen kohdalla kerran. Että tuommoisella pikkujipolla pääsee eroon sitä. Tuossa voin ottaa sisennystä. Tiedän, miksi tuo on sisennetty. Noin. No nyt kun mulla koko ajan kulkee täällä tämmönen suure kun poistolukumäärä, määrä miinus poistolukumäärä, niin nyt tämän silmukan jälkeenhän tämä i miinus poistolukumäärä on sama kuin tuo, niin tämän voisi ajatella myös silläkin tavalla, että tälle muuttujalle annettaisiin toinen nimi nyt, eli tämä on se vapaa paikka, mihin se uusi on tulossa. Noin. Oho. Otetaanpas takaisin. Vapaa paikka. Noin. Ja nyt ei lasketakaan sitä näin, että i minus vapaa paikka, vaan sanotaan vaan, että se on se vapaa paikka semmosenaan. Ja muutetaan tämä toisinpäin, että aina kun me laitetaan hyvä vekootin siihen, niin se vapaa paikka kasvaa. Eli sillä tavallahan meillä tässä käy tavallaan, että jos jos mä nyt oon tässä tilanteessa, eli tämä on i ja tämä on vapaa paikka, eli mä siirrän tämän siihen vapaaseen paikkaan, silloinhan tämä vapaa paikka aina kasvaa yhdellä. Eli silloin hyvän se tilanteessa tämä vapaa paikka kasvaa. Ja nyt näppärästi tämä vapaa paikka on justiinsa se viimeinen tämän laskun jäljiltä. Noin. Koko määrä. Määrä täällä muuttuu tarpeettomaksi. Ja nyt testit äkkiä, kun sitä on refaktoroitu, ettei vaan mennyt mitään rikki tuossa muutoksessa. Eli nyt siinä on selkeämmin meillä kaksi vempainta. Toinen vempain on se, että mä otan tosta kohti ja laitan tuohon punainen, vaikka se vapaa paikka. Ja nyt kun mä oon tässä punaisen kohdalla aikanaan, ja huomaa, että voi ei, huono, niin mä en tee silloin yhtään mitään. Ja nyt kun mulla tulee tää musta tässä, niin tän mustan mä laitan tuohon kohti, ja siinä tapauksessa kun mä laitoin, niin mä siirrän tätä vapaata paikkaa aina yhden eteenpäin. Ja silloin Silloin vapaa paikka miinus i on sama kuin äsken se poistettuja lukumäärä. Eli jos mä en poista yhtään, niin tämä vapaa paikka on kaiken tämän homman jälkeen, tämä on sama kuin lukumäärä, eli tämä loppusilmukka ei tee tässä yhtään mitään. Et sitä voi ajatella monella tavalla, että nyt siinä tuli kolme erilaista ajattelutapaa. Toissa mitattiin sitä siirtopaikkaa sitä nykypisteestä eteenpäin ja toissa mitattiin siirtopistettä sitä nykypisteestä taaksepäin. Ja tässä ajatellaan sitä kahdella räpylällä mentäväksi, eli toinen näyttää mihin laitetaan ja toinen näyttää mistä otetaan. Ja niin kuin nähtiin, niin kaikilla se saadaan toimimaan. Ja siksi meillä on hyvä olla nuo testit, että me nähdään, että se kaikissa tilanteissa toimii. Joo, syttävä. Nyt taisi tulla mun mallivastaus. Mun mielestä tää on mun mallivastaus. Mun mallivastaus on kolme riviä. Onko se lyhyt? Tuossa poista. Tämä luku on tuo äskeinen i, tämä kirjoitus on tuo äskeinen vapaa paikka. Ja mikä tässä on erona, niin tässä on erona sitten se, että minkähän takia muuten nuo ei voi. Ai niin, sen takia on esitelty tuolla ulkopuolella, koska sitä tarvitaan silmukan jälkeen tuota kirjoituspaikkaa. Ja tähän ei valitettavasti voi esitellä, niin kuin joo, koori ei voi valitettavasti esitellä sillä tavalla, että käyttää yhtä ulkona olevaa ja esittelee yhden tässä lokaalisti. Eli nyt se lähtee liikkeelle sille, että sekä se, mistä kuikuillaan, eli tämä luku on se i, mistä äsken kuikuiltiin, ja kirjoitus on se vapaa paikka, mihin se laitetaan. Ja i pienempi kuin lukumäärä oli tuossa äsken ja i plus plus. Ja nyt tuo temppu tuossa, niin tämä on tehty nytten, niin joo, noin, tuo on tehty tuolla silmukan sisällä, eli miksi sitä likasta laattaa nostamaan siihen vapaaseen paikkaan. Eli se ero tuossa vielä oli niin kuin näköjään siihen. Ja nyt se on ihan sama kuin tuo mallivastaus. Eli nyt mallivastauksessahan tämä rivi, vapaa paikka plus plus, niin se lukee tuossa, että kun sinne taulukko on laitettu tuohon paikkaan, niin tämä on jälkilisäys, kirjoitus plus plus, eli se laitetaan nyt siihen vapaaseen paikkaan niin kuin tässäkin, ja sitten saman tien kasvatetaan sitä, sit kun se on laitettu. Eli nyt se on saatu sitten hienosti ujutettua samalle riville, ja jos siitä joku on ylpeä, että sai samalle riville enempi asiaa. Nyt nämä on samat algoritmit, tai sama toteutus, algoritmi on ihan sama, kaikki nuo mitä katsottiin. Tässä mun testissä on sillä tavalla, että nyt kun se palauttaa se array-to-string, hakasulku ja sitten näitä romppeita, niin nyt tässä tapauksessa, kun mä oon kuudesta alkiosta kiinnostunut, niin mä oon kirjoittunut tähän vain ne kuusi alkiota, mitä ne on, ja sitten sanonut, että sen jälkeen siinä merkkijonossa on jotakin. Ja nyt mä oon verrannut sen tuolla regular expressionilla. Eli nyt mua ei kiinnosta se, että mitä siinä merkkijonossa on, on sitten tuon viimeisen kakkosen jälkeen, kun sieltä on poistettu ne ylimääräiset. Ja tässä mulla on toinen testi, joka on tehty käyttäen, eli tässä ryhmässä ei katsottu sitä, mutta että me voidaan kirjoittaa tästä, voidaan kirjoittaa näitä testejä sillä tavalla, että käytetään tämmöisiä makroja, eli tämä dollarilukumäärä tarkoittaa sitä, että mä kirjoitan tänne tämmöisen taulukon, missä mä annan näille sarakkeille nimet, ja nyt tämä kääntää tästä koodia sillä tavalla, että se ottaa yhden taulukon rivin täältä, ja sijoittaa kaikki nämä dollarijutut vastinmuuttujien tai niiden vastinmerkkijonojen paikalle, ja kääntää siitä sitten yhden testin. Ja nyt mulla on ollut tässä testinä semmoinen, että tämä tulos tuottaa tuohon kohti uuden kokonaislukutaulukon, mikä käydään kokonaan läpi, ja sitten alkio kerrallaan ne käydään vertaamassa. Eli tuossa on pieni koodinpätkä, mikä tekee sitä vertailua, ja tuossa on sitten sanottu, että mitä siinä tapahtuu. Eli jos aluksi lukumäärä on 6, ja poistettava alkio on 8, jota meillä ei ole yhtään tuolla, niin sitten uusikin lukumäärä on 6 ja kaikki on paikalla. Sitten kun mä poistan kutoset sieltä, niin nuo lähtee pois, eli uusi lukumäärä on 4 ja niin edespäin, kunnes se on lopulta valunut tyhjäksi meidän taulukko. Tai sitten tosiaan tämmöinen perinteisempi testi. Joo, kysyttävä. Onko sulla se vastaava taulukko tästä? Tuo. Ja täällä se poista. Niin. Nyt se on yhden rivin vastaus se tehtävä. Oikeastaan se tätä varten tehtiin. Eli nythän tämä meidän omatekoinen taulukkohan justiinsa tämmöinen tyypillinen esimerkki tapauksesta, missä meillä on taulukko, jossa on niin kuin enempi alkiota kuin mistä me ollaan kiinnostuneita, ja sitten meillä on tieto siitä, montako niitä alkiota on. Ja nyt jos joku käskee meidän taulukosta poistaa tavaraa, niin nythän se tarkoittaa nimenomaan, tai kaikki n:t käskee meidän taulukosta poistaa, niin nythän meillä on se oma lukumäärä, omat alkiot taulukko, ja nythän me just tehtiin aliohjelma, mikä poistaa taulukosta, jonne viian parametrina, että monestako alkiosta siltä saa poistaa, mitkä siltä poistetaan. Eli viian se meidän omat alkiot ja lukumäärä sinne, ja se kertoo meille se uuden lukumäärän. Ja sitten se oli siinä. Tätä mä tarkoitin, että tämä on varmaan yksi lyhimmistä demotehtävistä, mitä tällä kurssilla on ollut. Ja ihannetilanteessa tähänhän meidän pitäisi pyrkiä niin kuin koodauksessa, että meillä on olemassa olevaa koodia, mitä me voidaan hyödyntää. Mikä se oli se alkuperäinen? Missä? Mikä se oli se, mikä poisti? Tämä. Tätä muokattiin äsken. Jos mä jätän tämän alkuperäisen, vaikka siinä on tuoma vähän inhottava. Joo. Nyt näitte, miten sen voi sitä poistaa, mutta mä laitan tähän huomautuksen viereen, että tuo ei ole kivaa, mutta voihan silleen tehdä. Näytin, että sitä pääsi aika helposti eroonkin sitä asiasta. Ja tämä oli nyt sitten tämä, missä oli tämä yhden rivin vastaus. Noin. Ja sitten sillehän olisi voinut kirjoittaa testit omassa luokassaan. Joo. Joo. Eli poista nollat, niin taulukossa on edelleen ne samat luvut, kun sillä poistetaan 99, tai lisätty toinen 99 ja poistetaan se, niin sitten on jäljellä nelonen, ja poistetaan nelonen, niin sitten on tyhjä se taulukko. Juu. Niistä kysyttävä. No, authorit voisi vaihtaa sitten, kun tekee muutoksia toisen koodin, niin tänne voisi vielä vaihtaa sitten jonkun muun. Ainakin lisätä siihen. Tietysti se kokonaan omaksi nimeksi vaihtaminen on joskus vähän epäreilua. No niin, seiska tehtävässä, niin tämä on vielä tehtävissä. Ensi kerralla on samanlainen klooni, mitä en muuten muistanut luennolla jakaa, että jos haluatte, niin ottaisitte muuten edes näitä paperiversioita saanut tälle päivälle. Mutta ensi kerran demotehtävä mun ohi jakaa luennolla, niin siinä on ne ja sitten siinä on tämän kerran paperivastaukset, jos joku ei tuossa huomannut ottaa. Niin, eli tämä klooni tulee meillä uudestaan, mutta tällä kertaa meillä elämää helpottaa se, että tämä on se meidän taulukko, mikä tallettaa vaan inttejä. Eli nyt siinä kloonaamisessa on vähempi kopioitavaa. Eli ideahan on se, että meillä on tämä omatekoinen taulukko, joka on karkeasti tämän näköinen. Noin. Ja meillä on vaikka käytössä siellä kaksi alkiota, eli ne alkiot on vaikkapa viitonen ja ysi. Ja mitä tuolla kolmannessa paikassa on, niin me ei sitä tiedetä. Ja nyt klooni tarkoittaa sitä, että kun mä pyydän tässä tältä otukselta, eli tää on nyt meillä se luvut, ja mä pyydän siltä, että annapas klooni itsestäsi tuohon taulukkovehkeeseen, niin se tarkoittaisi nyt sitten sitä, että tuo vekootin luo samanlaisen vehkeen, josta se sanoo toiselle, että siellä on myös kaksi alkiota. Ja luo sinne samanlaisen taulukon, josta vielä kaiken lisäksi samanlaiseen taulukkoon, niin se kopsii noi samanlaiset arvot, mitkä meillä on. Noin. Elikkä ton näköinen tuo tilanne olisi sen jälkeen, kun se klooni on tehnyt hommansa. Eli tuo oli meidän luvut, ja kun se sanoo, että kloonaa itsesi, niin se tekee uuden samanlaisen, joka näyttää ihan samanlaiselta. Ja silloin se on tehnyt kloonin. Se, mikä tässä on ensi kerran haastavampaa, niin on sitten se, että sit kun meillä on se geneerisempi taulukko kloonattavana, niin sittenhän vielä nämä otuksetkin on viitteitä. Ja sitten pitää ne otuksetkin luoda kaikki uudestaan. Ja mikä siinä on mukaan haastavaa, niin siinä on haastavaa sitten, että millä ihmeellä me saadaan se otus luotua, jos me geneerisessä tapauksessa tietää sen tyyppiä. Ja siitä tulee pieni hankaluus sinne. Muuten se on aika suoraviivainen. Mutta tänä päivänä on helpompaa, eli nyt tämän luvut kloneen pitää tehdä kaksi oliota meille, tämä itse vekotin ja sitten tuo taulukko sinne sisälle. Ja nyt ideana on sitten se, että nyt jos mä lisään tänne luvut taulukkoon, eli sanon luvut viitettä pitkin, että lisääpä sinne 77, eli se laittaa tuonne 77, ja silloinhan se tietysti luonnollisesti muuttaa tuonne kolmosen, koska se on käyttänyt siltä kolme. Ja nyt jos mä sitten sanon tuolle taulukolle, että tulosta itses, niin se ei saa tulostaa sitä 77, vaan se säilyy erikokoisena. Tai jos mä olisin lisännyt tuonne toiseen tai mä olisin poistanut toisesta, niin tämä toinen ei muutu. Eli se, mitä tässä voi munia tässä hommassa, niin tässä voi munia sen, että tekee semmoisen tilanteen, että tämä onkin suora viite tänne. Ja silloin se näyttäisi tuossa yhdessä vaiheessa, että okei, molemmathan hienosti on jotakin. Mutta sitten jos mä menen tänne muuttamaan yhtä alkiota, niin se on tuon klooninkin mielestä muuttunut, vaikka sitähän se ei saisi tehdä. Ai sulta. Mitäkö tarkoittaa? Tuo mieli. Ja kun siinä on niin paljon sitä ihmettelyä, niin katsotaan se ihan tuossa editorissa. Mikäs poista taulukossa on muuten joku virhe. Siellä on tuo importti. Koitetaan vaan pitää, että täällä ei olisi yhtään varoitusta, niin koska jos sinne jää yksi varoitus, niin sinne jää varmaan toinenkin varoitus. Ja sitten ei kohta huomata, että mikä varoitus niistä oikeasti on jotakin vakavata. Tämän varoitus tulee tuosta kloneesta, joka vaatii override tuohon. Sitten kun se on override, niin me voidaan tänne sanoa hyvällä omalla tunnolla, että nyt tämä implements kloonattava. Noin. Eli nyt se tiedetään, että tätä voi kloonata, kun siihen on tuo klone tehty. No niin, muuten tämä taulukko nyt on niin kuin ennenkin, siinä ei toivottavasti ole hirveästi muutoksia. Eli klooni tekee sillä tavalla, että se luo uuden taulukon. Ja siellä taulukossa taisi olla semmoinen muodostaja, mille voitiin vielä parametrina, että minkä kokoinen se taulukko tehdään sinne. Ja nyt tehdään sitä se kloonista samankokoinen taulukko kuin meillä. No sitten on viuhottu läpi se, sitten on valeheltu sille naapurille, että sinussa on yhtä paljon alkioita kuin minussa. Ja sen jälkeen on käyty ottamassa meidän alkio paikasta I ja asetettu se sen naapurin uuden luotavan taulukon paikkaa I. Ja sitten on palautettu se luotu uusi taulukko oli, joka on samanlainen kuin myö. Ja tämä on ihan okei, niin kuin se on tässä tehty. Toinen tapa tehdä tämä sama asia, jos käyttää sitä taulukon omaa ominaisuutta. Eli tämän olisi voinut tehdä näinkin. Taulu, piste, lisää, meidän alkiot, I. Joka voi näköjään heittää poikkeuksen, mutta koska siltä sitä ei poikkeusta ei tule, niin meidän ei tarvitse sitä poikkeuksesta itkeä tässä. Sen takia sitä ei voi tulla, koska me on tuohon tehty jo riittävän iso siitä naapurista. Ja sehän oli ainoa, että jos se tilaa loppuu, niin silloin siitä tulee se poikkeus. Eli tämä olisi toinen tapa tehdä tämä, että käytetään sitä valmista lisää, niin silloin meidän ei tarvitse valehdella sen naapurille sitä lukumäärää, koska tuo lisähän aina kasvattaa sitä lukumäärää jokaista lisäyksestä. Eli molemmat on ihan mahdollisia. Viitteet eivät osoita, eli mitä tässä nyt on tehty? Tässä on tehty taulukko 2 on klooni tuosta alkuperäisestä taulukosta ja sitten sieltä taulukko 2 on katsottu, että eka alkio on sama kuin täällä naapuritaulukossa. Sitten taulukko 2 on pistetty yksi eri luku sinne yhteen paikkaan ja sitten on katsottu, että se sinne tarttu. Ja sitten on katsottu, että se ei ole vaan pilannut sitä meidän ensimmäisen taulukon vastaavaa paikkaa. Noin. Näytti menevän läpi se klooni myös, eli pitää katsoa, että tämä klooni on täällä sitten testattu, eli riviltä 140 alkava klooni on testattu ja siitäkin tuli vihreitä. Tässä tuli vähän suttusemman näköinen nyt, koska tuo lisää tuossa ei osaa vielä lisätä sitä muistitilaa, mutta jos osaisi lisätä sitä muistitilaa, niin silloin siitä voitaisiin poistaa se poikkeuksen heittäminen ja tästäkin voitaisiin poistaa tämä try-catch. Ja silloin se on siistimpikin tällä tavalla, koska siinä lukee vain taulun lisää ilman tuota. Mutta nämä kommentissa olevat oli ihan toimiva versio ja eipä se ifejä sikäli vähennä, koska tuo meidän taulu set tuossa. Jos me oikein ilkeitä ollaan, niin koska nämä oliot on valitettavasti toistensa kavereita, niin tämä voidaan jopa tehdä näin, että taulu.alkiot, kirjoitan se editorissa, niin, tai tuossa alkiot i on sama kuin meidän omaa alkiot i. Voidaan kirjoittaa jopa noin. Tai sitten, jos haluatte, että ei jaksa itse mennä niitä alkioita läpi, niin voi tehdä semmoisenkin tempu, että sanoo tässä, että arrays.copy off, hetkinen. Ei kun tää luo aina uuden, tää copy off. Joo. Täällä ei ollutkaan semmoista kopiointia, mikä niin kuin olemassa olevasta taulukosta kopioi toiseen taulukkoon. Saako tuosta helppiä? Javadoparres. Jos olisi uuden taulukon luomassa, niin tuota voisi käyttää siinä. Original. Copy off, eli tuossa on se taulukko, mutta sitten tämä luo uuden taulukon. Uuden taulukon, minne se on ne kopiot laittanut. Ja se voi olla pienempikin kooltansa. Joo, se taitaa olla toisinkin päin, voi olla. Se käy molempiin käyttöihin suurentaa tai pienentää taulukko. Jostain syystä siellä ei ole semmoista kopia, mille viedään parametrina niin kuin yksi taulukko ja toinen taulukko. Eli unohdetaan tuo sitten, se ei onnistu. Mutta siinä on ne kaksi vaihetta siihen kuvan tekemiseen. Eli ensiksi luodaan tämä otus uudestaan, ja se järkkäs sille jo tuo luominen järkkäs tämän taulukon kuntoon, ja sitten tässä foorissa laitettiin vielä nuo alkiot kohilleen. Ja sitten se on niin kuin tämän klooni. Sille meni paljon kauemmin sen lampaan kloonaamisessa. Poistaminen on vähän pitkän puoleen. Siihen yhteen riviin verrattuna. Jos nyt saa nauraa takaisin. Tuosta katsotaan. Tuosta saa katsoa sen kloneen. Tää kato poista. Siitä. Joo, kysyttävää kloonaamisesta, mutta se on hyvin tärkeä operaatio tuo kloonaaminen, että sen voi joutua tekemään oliolle kuin oliolle. Ja mulla esimerkiksi siinä malliohjelmassa on tehty jäsenelle klooni. Eli sen jäsenen pilaamisen kannalta, niin jos joku pyytää jäsenen, niin sitä voidaan ottaa klooni ja rauhassa pilata se kloonijäsen. Ja sitten kun se halutaan pistää se oikean jäsenen tilalle, niin sitten sanotaan, että pistetään se oikean jäsenen tilalle, niin silloin ei tule semmoisia ongelmia, että sieltä vahingossa menisi niin kuin olemassa olevaan jäseneen jotakin. Eli tuo on tehty. Sitten vielä 9, tiedostoon kirjoittaminen. Kenen tiedostoon kirjoitetaan? Sillä toiseksi takia rivissä. Sulla. Jaanalla. Joo, mutta voihan se 8 olla tuolla. Kelle? Sulla oli niin hirveitä ne testit. Onko sulla testit? Tuossa ei ole testejä. No, katsotaan sulta, kun ei tässäkään ole testejä. Eli tiedoston nimi on string. Mä voitais tääkin ajaa, niin nähdään mitä se tekee. Tiedoston kirjoittaminen. Keksikää tähän mulle joku, mikä tekee nopeammin näitä. Niin. Tilanteessa se olisi tuosta huiskasta tuonne, niin tuo virhe tulee taas tuosta mun eri nimistä pakkasta, kun laiskuksessa en jaksanut kirjoittaa demo 9. Pitää luoda uusi klassi ja laittaa sen sisällöksi tämä. Periaatteessa se riittäisi, että mä kopioin tänne samaan hakemistoon. Mikä halainen tämä antaa mun vekooti? Voiko tästä kopioida? Se muuten saattaisi olla, että se tulee tuohon ja sitten se kokeillaan seuraavan kohdalla, että voiko sen tuolta vaan suoraan raahata tuohon. Tätä ei nimittäin ole ihan helppo tehdä, että me toisesta ohjelmasta raahataan toiseen ohjelmaan, että tuo vaatii jonkun verran valitettavasti hommaa. Älytöntä, että se ei ole niin kuin käyttöjärjestelmän tarjoama ominaisuus, että tuolleen voi tehdä. Joo, mutta nyt se tänne saatiin kuitenkin. Eli tämän pitäisi Tämä nyt kyselee meiltä ensin, kun tämä ajetaan, niin tämä kyselee, että montako riviä haluat tulostaa. Ja mä sanoin, että 100 mä haluan tulostaa. Ja sitten se lopetti, eli nyt täällä on mulle varmaan syntynyt tiedosto rivit.txt, missä lukee 100 kertaa. En enää turhaan kirjoita sitä önästä, ei kannata olla niin vakavasti. Se johtuu siitä, että tämä musta ruutu käyttää eri merkistöä kuin nykyiset Windows-ohjelmat, mikä on aika koomista sinänsä, että kun molemmat on Microsoftin tekemiä, niin samaan porukan sisällä niin skandit ei toimi oikein millään tempulla. Mutta jos sitä katsotaan jollain rehellisellä editorilla, niin kyllä niin silloin on kiltisti siellä. Ja tuo nyt on syytä olla, että tuossa aluksi on 3.0. No niin, eli tuossa on se tiedoston nimi päätetty. Jos siinä sitä tiedoston nimeä olisi tuotu täällä ARX-taulukossa, niin se tiedoston nimi otettaisiin sieltä. Eli silloin mä voin tämän komentoriviltä ajaa sillä tavalla se tiedoston kirjoittaminen ja siinä parametriksi antaa sitä, minkä nimisen tiedoston se kirjoittaa. Tosin tämän nimeä olisi voinut kysyä myös käyttäjältä nyt. No sitten, nyt se rivinämäärä on kysytty käyttäjältä. Ja sitten ihan varoituksena, jos käytätte näitä lukijajuttuja, eli näitä skannerjuttuja, lukemaan numeroita, niin se onnistuu yhden ainoan kerran elämässä. Eli jos te samassa ohjelmassa yritätte sitten lukea merkkijonoa, ja mikä tässä menee pieleen, niin mä en ymmärrä, miten ne niin kuin ääliöt voi vuodesta toiseen tehdä saman virheen. Eli nyt jos mä sinne ensimmäinen kysymys olisi, että mikä on rivimäärä, ja kysytäisiin ensiksi, mikä on rivimäärä, ja sitten toiseksi kysytäisiin, että minkä niminen tiedosto, ja mä vastaisin siihen rivit.txt, ja lukisin sen tällä skannerilla sitten joku nextline tai semmoisella komennolla tähän sen tiedoston nimeen. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä ensiksi tämä int ja sitten se kokonaisluku. Niin tämä next int lukee tästä vaan nämä 2 merkkiä. Ja sitten se jää lymyämään tälle riville. Ja nyt sitten kun mä lukisin nextlineellä, niin nextline löytää tästä sen jälkeen sen jäljellä olevan rivimerki, rivinvaihtomerkin ja palauttaa mulle tyhjän rivi. Eli sitten aina olisi se seuraava rivi tyhjä. Ja sen parsiminen, että miten saa pysyttyä sen kurissa, niin se on niin kuin kohtuuttoman työlästä. Että mun suositus on, että unohatte niin kuin oikeassa elämässä, jos joudutte tekemään ohjelman, mikä kyselee käyttäjältä, niin unohatte kokonaan nämä skannerijutut ja käytätte niitä mun temppuja sieltä, millä luetaan, koska ne pitää huolen sitten siitä, että tai jos haluatte ihan välttämättä käyttää näitä skannereita, niin luette aina vaan pelkästään merkkijonorivejä. Ja sitten sieltä parsitte sen datan pihalle. Koska silloin jokainen rivi saadaan sitä varmasti irti. Eli tämä on ihan yhtä tuskaa tämä käyttäjältä kysyminen näillä olemassa olevilla jutuilla. Mä en ole yhtäkään toteutusta nähnyt mistään kielessä, missä se vanhat basicit oli helppoja. Sen jälkeen en ole nähnyt yhtäkään kieltä, missä se olisi niin kuin idiootti varmaa käyttää se käyttäjältä kysyminen. Mutta ne mun kysyjutut on tehty siihen tarkoitukseen, että niissä saa tyypit ja kaikki oikein ja ne ei mene rivillä väärällä tavalla. Joo, eli nyt jos tässä olisi kysytty nimi, niin se nimi olisi ollut tyhjä aina tässä jälkeenpäin ja sitä olisi sitten saanut ihmetellä viikon, että miksi se on tyhjä nimi. Jos se olisi ensin kysynyt sen tiedoston nimen, niin sitten ei olisi ongelmaa, sitten se olisi toiminut. Okei, nyt me on saatu rivimäärä selville. Avataan se tiedosto nyt tällä Java 7 tavalla kirjoittamista varten. Eli avataan print stream ja nyt tuo true tarkoittaa mitä? Niin, eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman uudestaan ja nyt haluan sinne 37 riviä, noin. Niin nyt tämä mun tiedosto on semmoinen, että siinä on se ensimmäisen ajon 100 riviä ja sitten sen 100 jälkeen alkaa uudet rivit ja on 37 kappaletta sitten jatkettu siihen perään. En mä tiedä, onko se tarkoituksenmukaista tekijä on silleen tehnyt, että se nyt pitää sitten päättää, että halutaanko tuossa olevan true vai false. Eli sen mukaan, että olisiko se pitänyt pistää se vanha lyttyy vai jatkaa perään, niin sen mukaan itse päätätte tuohon false tai true. Et se on, Se on hyvin helppo muuttaa, että kumpaa käytössä sinä haluaa. No niin, nyt ei tarvitse olla siitä sulkemisesta huolissaan, koska tämä Java 7 tapahan nytten, jos se tiedoston luominen onnistuu, niin me päästään tänne hommiin ja sitten se sulkee se aikanaan. Eli tänne ilmestyy sitten omin lupiin ja se finali, mitä me ei nähdä, missä ne sulkemistemput sitten on mukana. No sitten jos se ei onnistunut, eli sitä tiedostoa, tämä on vähän hassu, että siitä tulee find not found exception, koska eihän sitä tiedostoa periaatteessa tarvitsisi olla edes olemassa, kun me ollaan uutta tekemässä. Mutta jos ei sitä pysty tekemään, miksei sitä pysty tekemään, mä olisin esimerkiksi kirjoitussuojatussa hakemistossa. Eli mähän voisin nyt hakemistoni laittaa kirjoitussuojatuksi, silloin se ei onnistu sitä sinne tekemään. Ja silloin me saataisiin tämä poikkeus sieltä. Tai yritätte vaikka DVD:lle kirjoittaa, niin silloinhan se ei pysty sinne kirjoittamaan ne DVD:lle. No sitten viuhutaan läpi näitä rivi monta kertaa. Ja joka kerta tulostetaan sinne meidän tiedostoon formatoituna, eli printf tarkoittaa printtaa formatoituna. Ja sen syntaksihan on se, että ensiksi on se formaatti, eli missä muodossa printataan. Ja sitten on pilkulla erotettuna iso kasa muuttujia, josta ne muuttujat korvattiin sitten järjestyksessä, että ensimmäinen prosenttivekoitin korvataan ensimmäisellä muuttujan arvolla. Ja prosentti 0,3d tarkoittaa sitä, että desimaalisena, eli niin kuin kymmenjärjestelmän lukuna tulostetaan tämä kokonaisluku, eli tämä on tosi loogista, että integreille käytetään d:tä ja reaalilukuille h, niin kuin load. Ja mutta tämä on vanhalta C-ajalta kotosi, ja ne on C:ssä, niin kuin moni muukin asia, on valittu ihan suurin piirtein tuntuu, että otettu aakkosista kirjaimia järjestyksessä, ja niitä ei ole paljon mietitty, ja sitten kun nämä matki aikanaan sen tavan tehdä tuossa, niin se oli aika luonnollista ottaa se sen notaatio semmoisenaan käyttöön. Ja nyt se nolla tarkoittaa tuossa sitä, että jos ei se kolme tuu täyteen muulla keinolla, niin pistetään nollia sitten tilalle. Eli tämä on, voiko siihen laittaa mitään muuta, niin ei hirveän montaa muuta minusta voi laittaa. Että se pitää katsoa tuon rintähvä helpistä, että mitä sieltä voi laittaa tuolta format string syntaksista. Aika hirveätä luettavaa. Result will be zero packet, että ei täällä nyt oikein hirveästi muuta ole. Plussa siinä voi olla, mikä tarkoittaa, että se pistää aina siihen plusmerkin, mutta vain yhden kappaleen. Ei tässä oikein muuta pättiit ole kuin tuot zero-pättiit. Ja sitten se oletus on välilyöntipättiit sitten. Joo, ja sitten tuo teksti on, tulee siihen aina ja rivinvaihto. Ja silloin se oli sen näköinen kuin oli. Eli tiedoston kirjoittaminen ei ole niin hirveätä kuin tiedoston lukeminen, eikä sekään enää ole ihan niin hirveätä kuin mitä se oli alun perin. No, tämä on koomista, että tämän tempun tekeminen Javalla silloin, kun se Javaa tuli, niin tämä oli oikeasti niin kuin monta riviä. Niillä oli semmoisia ihmeformatoja olioita, mitä piti luoda ja muokata ja käynnistää. Ja niillä saatiin sitten tehtyä tämä muotoilu. Että ennen kuin ne suostui ottaen tämän printfn käyttöön, niin siihen meni aika pitkä aikaa. Joo, ja kysyttävän. Tosiaan se toinen juttu, mitä olisi voinut kysyä, niin olisi ollut se, mihinkä tiedostoon kirjoitetaan, mutta nyt tässä se, mihinkä tiedostoon kirjoitetaan, niin se on otettu tuolta argumenteista. Bonus. Eli tuossa on kuva ja sitten Java-koodi, millä saadaan tuon näköinen kuva aikaiseksi. Onko kellään tehty? Katsotaan tämä bonus, kun tämä on ihan... Tämä voisi periaatteessa olla vaikka koetehtävä. Tämä olisi hyvin luonnollinen koetehtävä. Meillä on kuva ja teet tämmöinen Java-koodi. Silleenpäinhän se elämä oikeastaan menee useimmiten, että ensiksi suunnitellaan minkälainen on ja sitten mietitään mitä javaa me siihen tarvitaan. No mitäs mä saisin sitä näköiselle? Mä raahustan tuo oma ikkuna, jonka mä sitten oma ikkuna raahustankin tänne. Sitten otan ne tehtävät, vastaukset tuolta. Tuo nimi olkoon vaikka nyt kerhorekisteri. Kerhorekisteri ja katsotaan sitten mitä meillä on tässä vekoottimia, niin meillähän on tämmöinen jonkunnäköinen henkilöotus täällä. Eli sen takia tehdään tänne henkilöluokka. Ja henkilössä näyttää olevan attribuutteja, nimeä ja takametsä on varmaan osoite. Sitten kun postinumero on laitettu tommonen ja miinus, niin silloin se ei oikein voi olla mitään muuta kuin stringi, koska sitten siihen ei voi numeroa laittaa, numeroa ei voi laittaa miinus. Eli jos tuo nyt on postinumero, ei tässä nyt muuta tiedä. No sitten tämä on vaikea, että miten me saadaan tuommoinen tehtyä. Jos tämä olisi C, niin tämä olisi helppoa. C:ssä voi osoittaa ihan rehellisen kokonaislukuun. Mutta ihan nyt justiinsa tämmöistä, niin kuin tässä kuvassa on, niin me ei pystytä mitenkään tekemään niin kuin javalla. Sillä tavalla, että joku viittaisi niin kuin suoraan yhteen tiettyyn kokonaislukuun. Mutta jos me pikkasen huijataan ja ei tehdä tätä taulukkoa ihan tämmöisenä, vaan tehdään siitä vaikka integer-taulukko, niin integeriin me pystytään kyllä viittaamaan. Eli silloin tuossa voisi olla integer 5. No sitten henkilölle sopivat vekoottimet, millä se saadaan alusteltua ja ehkä tulostettua itsensä. Comparetu, mä tiedä miksi on halunnut verrata itseensä. No, sitä ei ole tässä edes tarvittu. No sitten toinen vekootin, mikä meillä täällä kuvassa on, niin on tietysti sitten tämä iso luokka, joka nyt nähtävästi on semmoinen, mistä on taulukko tuonne vehkeisiin, jotka voi osoittaa henkilöihin. Eli sen takia tällä varsinaisella rekisterillä, mistähän se alkaa, tuosta kohti alkaa se rekisteriattribuutit. Niin rekisteriattribuutteina on 7, eli se on tuon taulukon koko. No se asustaa itsessään tuossa taulukossa, eli me ei siitä välttämättä tarvitse tehdä attribuuttia. Meillä voi olla semmoinen ominaisuus, millä voidaan milloin tahansa kysyä, että mikä sun maksimikoko on, jos se jotakin kiinnostaa. Sitten meillä on taulukollinen näitä henkilöitä. Eli tuo viite on nyt nimeltä henkilö. No, sitten meillä on yksi viite täältä yhteen henkilöön. Eli selkeästi tältä kuvasta on yksi viite, mikä viittaa yhteen henkilöön suoraan. Ja siitä voitaisiin leikkiä, että se on jonkunnäköinen nykyhenkilö, mikä kohdalla me ollaan jotenkin menossa tai jotain muuta. Voi sen nimi olla mikä tahansa muukin, mutta se nyt voisi olla kuvitteellisesti semmoinen henkilö, mikä kohdalla ollaan menossa. Ja sitten meillä on vielä tältä viite tuommoiseen paikkaan, missä on taulukollinen luku, ja joihin meidän pitää pystyä osoittamaan, jotta me päästään niihin osoittamaan, niin tehdään nyt sitten integer-taulukko siitä. Ja silloin tämä kuva ei ole ihan täsmälleen tämmöinen, vaan silloinhan tämä kuva on oikeasti sen näköinen, että tämä vitonen asustaa täällä tämän integer-taulukon ulkopuolella ja tuo 9 alustaa tuon integer-taulukon ulkopuolella ja tuo viittaa sitten sinne samaan C9. Nämä, en mä tiedä. Ei sitä aina tiedä, mitä joku on piirtänyt, kun se tilaa meiltä jotakin. On tehtävä semmoinen, mitä pyydetään. Se on sitä asennetta, mitä ne paikalliset kaskylänjohtajatkin sanoo mulle, että asennetta pitää kouluttaa ja siihen kuuluu se, että jos joku jotain tilaa, niin tämä on sitten tehtävä. No niin, että me saadaan tuommoinen tehtyä, niin tehdään sitten maini se sillä tavalla, että luodaan tuo integer-taulukko. Silloin meillä on se integer-taulukko olemassa. Sitten luodaan tuo iso rekisteri oli jo siihen sillä tavalla, että sanotaan, että tehdään ne 7 alkiota ja viittaa sitten tuohon taulukkoon. Niin sillä me saadaan toimitettua sille että se on lähtötilanteessa, tilanne on tämän näköinen, että tuo on olemassa, se viittaa tuonne taulukkoon, ja se on tehnyt itsellensä 7 kokoisen tämmöisen taulukon, mutta siellä ei yhtään NS-jäsentä vielä. No sitten tehdään sinne lisää jäsenjuttu, mikä toimii suoraan niin kuin siinä meidän malliohjelmassa, eli se lisää jäsenjuttu etsii täältä sen, ja tuo oli nolla tietysti lähtötilanteessa. Lisää jäsenjuttu on luotu tänne kattokassinen ja sepesusi, niin lisätty kattokassinen, niin eka nuoli menee tuonne ja tuo muuttuu ykköseksi, lisätty sepesusi, niin tuo nuoli menee tuonne ja tuo muuttuu kakkoseksi, ja sitten kun sinne on lisätty vielä yksi sepesusi, niin nyt siinä ei ole semmoista, että se katsoo, että onko sama jo olemassa, niin sitten se laittaa tänne uuden nuolen samaseen sepesuteen, ja silloin meillä on 3 tuolla. Eli silloin me ollaan kuvassa tämän näköisenä. No sitten miten me saadaan sitten vielä tuo kattokassinen osoittamaan tuonne ysiin, niin sanotaan sille kattokassiselle, kun se luodaan, että sääpä viittaat sitten tuonne tuon taulukon ykkösalkioon. Koska tuon taulukon ykkösalkio on nyt integer, niin silloin tämä merkintähän on viite sinne integeriin, missä on se 9, ja tämä on viite sinne integeriin, missä on tuo 2. Ja sitten sen jälkeen se kuva onkin sen näköinen, niin kuin tässä suunnitelmassa on, paitsi että tuo taulukko nyt on pikkasen erinäköinen piirrettynä, loogisesti tuon näköinen. Tämä. Miksei se ole int-taulukko, niin mä en saa millään tehtyä tähän semmoista viitettä, mikä viittaisi sinne, jos olisi int-taulukko. Siis kaikista parasta tässä olisi se meidän omatekoinen int-luokka nyt, käyttää sitä kutosdemo-tehtävää int-luokkaa. Koska tämän tavoitteenahan on varmaankin se, että jos mä muutan tähän 7, niin se muuttuu sekä tuolta katsottuna että täältä katsottuna 7. Ja integerillä mä en voi tehdä sitä muutosta, eli tässä joo. Asiakas ei tiedä mitään, mutta se on halunnut, että hän voi viitata tuohon noin. Ja sä et voi viitata siihen, jos se on int. Tässä kun mä laitoin numerot 1, enkä? Niin numerot 1 on nyt sitten siinä todellisessa taulukossa. Numerot 1 on siellä todellisessa taulukossa, koska tämä taulukkohan ei nyt ole tämän näköinen. Millä mä pääsen samaan paikkaan takaisin? Eli taulukkohan ei ole tämän näköinen oikeasti, vaan sehän oli tämän näköinen. Eli tämä 9 asustaa nyt täällä. Ja nyt kun mä otan numerot hakasulkeessa 1, niin mähän saan tämmöisen viitteen. Kun tämmöisen viitteen mä sijoitan tuonne noin, niin silloinhan tää niinku viittaa tohon 9. Mut silleen se ei niinku ole kovin hyödyllinen viite oikeasti, koska nyt mä en voi integerissä, mä en voi muuttaa tätä vehettä. Ja tän idea varmaan olisi se, että tässä olisi jonkunnäköisiä juttuja, en tiedä mitä juttuja ne olisi. Mitä juttuja ne olisi, mutta jotakin, että jos mä muuttasin tavallaan tätä, niin myös tuo kassinen huomaa heti, että se on muuttunut. Eli siksi mä sanoin, että ne meidän intit olisi tuossa, meidän isolla kirjoitut intit olisi ehkä fiksuimpia tuossa, niin silloin me saataisiin niitä jopa muutettua. En tiedä, miksi en laittanut, koska on samassa demotehtävässä, niin tuossa ihan hyvin olisi mun lukee int. Niin, jos tässä olisi numerot 1 ja se olisi se int-taulukko, niin kuin se nyt on meillä tässä kuvassa. Nyt. Hienosti. Eli nyt jos mä sanon numerot hakasulkeessa 1, niin se antaa mulle tämän 9. Ja sitten se 9 laitettaisiin tuonne, eli silloin tässä kuvassa tuossa lukisi 9, että siinä olisi kyllä sama numero, mutta se ei viittaisi siihen. Ja silloin, jos mä tänne laittaisin kepukonttilla toisen numeron, niin täällä kattokassisilla säilyisi se, mikä sille alun perin annettiin. Eli silloin tästä viitteestä ei olisi mitään hyötyä. Ja C:ssä tämä voidaan oikeasti tehdä. C:ssä voidaan sanoa, että mä viittaan ihan tavalliseen skalaarityyppiin. Ja siinä saadaan semmoinen käytös. Eli C:stähän nämä esimerkit on. Ja siksi tämä kuvaakin olisi pitänyt piirtää uusiksi, mutta kun tämä on vanha C-tehtävä, niin se on mennyt tavallaan C:ssä ihan tällä kuvalla voitu toteuttaa tämä. Joo, siitä muuta kysyttävää. Ja sitten kun ykköseen takaisin. Eli nauhoituksen katsojille, niin siinä ykkösdemo-tehtävässä on ykkösdemoryhmän nauhoituksessa on tehtävät 1-5, eli siitä voi katsoa se ykkösen, jos haluaa, mutta katsotaan sitä ykkösestä toinen esitys nyt. Miten mennään läpi? Aloitetaanko ihan tyhjä taulukko, mihin ruvetaan täyttämään vai jollakin muulla tavalla? Miten haluat tämä ykkönen mennä? Ja tässä mulla on taas taulukko, mutta voidaanhan me tehdä silläkin tavalla, että otetaan tästä tyhjä pohja ja lähdetään tähän täyttämään alusta asti. Enable edit. Vai joku muuta? Ja katsotaan tuohon mallin vuoksi tämä aina vielä. Täältä debuggerilla samaan tahtiin, kun mennään. Eli mitä liikkuvia osia meillä nyt tässä koodissa on, niin meillä on liikkuvia osia tässä oikeastaan ainoastaan lähtötilanteessa kaksi lokaalia muuttuja. Eli kun suoritus alkaa mainista ja mainissa on pari lokaalia muuttuja, niin ne liikkuvat osathan meillä on tässä olemassa. Ja kaikki muut, meillä ei yhtään täällä mainin ulkopuolella esiteltyjä muuttujia, eli ei ole globaaleja muuttujia, eli periaatteessa noilla kahdella mennään. Ja sitten täällä matkan varrella kyllä possahtaa, tuossa lohkossa syntyy tänne uusi tämmöinen Repe-niminen muuttuja, joka elää tuohon asti. Eli täällä lohkomerkillä ei tässä ollut mitään muuta merkitystä muuta kuin, että saadaan tämä Repe elämään vähemmän aikaa kuin mitä tuo aku elää. Eli Repe-elämä lakkaa tuossa kohti. Tai tämän Repe-viitemuuttuja elämä lakkaa siitä. Sen sorsan, mikä tuossa on syntynyt, niin sen elämästähän tämä ei vielä tarkoita yhtään mitään, tämä Repen loppuminen. Eli tämä sorsa saattaa elellä pitempäänkin. No sitten mitä tässä tulee erilaista siihen alkukurssin pöytätesteihin, tästä tulta helpit kiinni, alkukurssin pöytätesteihin, niin nytten kun täällä synnytellään näitä uusia sorsia, niin niistähän syntyy meille keko jotakin ja sinne syntyy nämä vastaavat attribuutit. Ja se oli piirretty tuohon taulukkoon valmiiksi, että sitten kun me luodaan uusi sorsa, niin sen takia meille kekoon tulee sitten nuo kaksi. Jos me käydään sorsan tuommoisessa aliohmassa, eli tässä tapauksessa muodostajassa, niin sen muodostajan aikanaan siellä on yksi lokaalimuuttuja, eli se parametrimuuttuja. Hyppäässä on yksi parametrimuuttuja. Ja jos me luodaan tämä toinen sorsa, niin sillä on omat attribuutit. Eli tämähän nyt on vähän erilaista, ja miksi ne on tähän piirretty valmiiksi, niin sen takia, että niitä ei tarvitse itse keksiä, mutta koetehtävässä nyt ihan hyvin voisi olla mahdollista sitä, että tämä taulukko olisi niin kuin tyhjäkin tältä osin, että ne pitäisi itse keksiä, mitä sinne syntyy matkan varrella. Ja sitten me ollaan vaan tähellä merkattu tänne niitä, minkä kanssa pitää olla sikaa tarkkana, eli kaikki, mitkä on viitteet, niin niiden kanssa pitää olla tarkkana, koska siinähän ei kuule suoraan arvoja, vaan siinähän kulkee vaan viitteitä jonnekin. Tai viitekin on arvo, eli se on se paikan arvo, mihin se viittaa. Tai paikan osoite, mihin se viittaa. Paitsi Javassa ei ole osoittimia kuulema. Joo, eli nyt jos tässä lähdetään liikkeelle, niin lähtötilanteessa meillä ei ole yhtään mitään ennen tätä riviä 32, tai tarkkaan ottaen meillä kyllä olisi tuo ARX-taulukko, mikä tulee tuon mainin parametrina. Mutta kun me ei sitä käytetä mihinkään, niin ei nyt leikitä sillä mitään. No, tarkkaan ottaen, jos tuo piirretäisiin ihan vimpan päälle, niin tuo ARX-taulukkokin olisi meillä olemassa, mutta sitä ei mihinkään käytetty, niin ei siitä piirrellä turhaan. No nyt kun me sanotaan tässä 32 rivillä, että luodaan uusi string bufferi väiski, niin nythän tämä new tarkoittaa sitä, että se varaa sitä keosta muistiin sen verran, kun se katsoo, että tuo string bufferi tarvitsee. Se kääntäjä katsoo, että monta attribuuttia on string bufferissa ja varaa niille riittävästi tilaa, että ne sinne mahtuu. Ja sen jälkeen, kun se on sen tilaa varannut, niin sen jälkeen se sanoo tälle itse otukselle, että et viitis alustaa ittees, eli käytännössä kutsuu sen muodostajaa. Eli nyt kun me lähdetään sinne, niin se new käy etsimässä, missä on seuraava vapaa paikka, ja me nyt on tässä leikissä laitettu, että tässä on eka nyllä varattu N1 ja toka nyllä varattu N2 ja niin edespäin. Ja nyt kun se muisti on varattu ja sitten alustettu, niin silloinhan se on alustanut sen tuon näköiseksi. No sitten, kun se nyy sieltä on saanut hommansa tehtyä, niin se nyy sitten kertoo iloisena sille, joka sitä pyyti, että hei, tuosta sait sitä muistia. Eli palauttaa sen viitteen, että tuossa on se, mitä tilasit. Siellä on se otus, mitä tilasit. No, kun meidän on niin vaikea tänne kuvaan piirtää näitä nuolia, niin sen takia merkataan tänne, että tuo nyt viittaa N1, mutta silloin kun teillä on kynää kädessä ja paperi, niin voisi jokaisen näiden tämmöisen kohdalle piirtää se viitteen, että tuonne se viittaa. Ja mitään näitä muita juttuja meillä ei missään tapauksessa ole olemassa. Maalataan ne harmaaksi, että noita ei ole meillä olemassa tuossa vaiheessa. Eikä ole tätä repeekään itsessä olemassa ennen kuin se syntyy siellä rivillä 37, niin toki voidaan vetää harmaaksi ihan huoletta. Ja aku on periaatteessa muuttujana olemassa, mutta se arvo ei tiedetä ennen kuin tuossa 33 rivin jälkeen, kun se on alustettu. Eli pitäisikö tuo maalata harmaaksi vai täyttää kysymysmerkeillä, niin se nyt on vähän epäselvää. Rivillä 33 meillä lukee, että lähdetään tuonne Sorsan muodostoja ja viedään sinne parametrina nimi. Eli se tarkoittaa sitä, että koska tämän nimen arvo on nyt tämä viite N1, niin me mennään sinne Sorsan muodostajaan ja se Sorsan muodostajan vastinparametri saa saman arvon, eli viittaa samaan paikkaan. Ja miten se näkyy meillä tässä debuggerissa, niin se näkyy sillä tavalla, että kun mä suoritan tämän rivin tästä, niin nyt tämä nimi muuttui ja syntyi paikkaa 19. Ja nyt tämä 19 on oikeastaan se sama kuin se meidän N1 tuossa äsken. Ja nyt kun mä sitten menen tuonne Sorsan muodostajaan tuosta, niin siellä rivillä 15, niin näette, että se i-nimi, mikä tänne parametrina tuli, niin senkin arvo on 19. Eli se viittaa siihen 19 paikassa olevaan olioon, jossa nyt sattuu olemaan sen väiskin kirjaimet. Jos te haluatte nähdä, mitä siellä oikeasti lukee, niin se näyttääkin tuossa sen kivasti, kun tästä valkkaa tämän. Niin se näyttääkin sen stringin tuossa. Tuo on parantunut alkuaikojen Eclipsestä. No niin, sitten meillä lukee tuossa, että i-nimeen appendoijaan tekstiaku. Ja jos me oltaisiin ihan tarkkoja, niin jonnekin kohti muistia syntyisi tässä kohti akuteksti. Mutta kun me ei itse oteta koskaan kiinni sitä viitettä, niin ei tuhrata sen kanssa, mutta tarkkaan ottaa sinne syntyisi nyt taas sinne kekoon yksi muuttuja, mikä olisi aku, ja sitten kohta siihen ei kukaan viittaisi, se muuttuisi roskaksi siellä. Ei leikitä sen kanssa. Eli nyt katsotaan, että minnekäs tämä viittaa, tämä meidän viittaamasta yhtään mihinkään. Eli minne tämä viittaa, niin tämähän näyttää viittaavan tuonne noin. Eli sinnehän meidän pitää sen perään käydä liimaamassa aku. Eli väiskin perään liimataan nyt. Väiskin perään liimataan aku semmosena ja silloin tilanne on tuon näköinen. Ja sitten me lähdetään pois siitä aliohmasta. Ja silloin ne muuttujat, mitä siinä oli, niin lakkaa meillä olemasta. Ja näissä muitahan meillä ei ole ikinä ollutkaan, kun meillä on missään näissä käyty, niin noitahan meillä ei missään tapauksessa ole olemassa. unohin tuossa nyyn kohdalla sanoa, että silloin kun tämä nyy sorsa luotiin ja nämä attribuutit varattiin, niin nämä attribuutithan täytettiin nolla biteillä. Eli jokainen attribuuttihan on vain jonkunnäköinen muistipaikka. Jos on kokonaisluku muistipaikka, niin se on 32 bittiä siellä ja ne on täytetty nollilla ja semmoinen nollia täynnä oleva 32 bitin juttu, kun se lasketaan kokonaisluvuksi, niin sehän tarkoittaa kokonaislukua nolla. Ja viitteenä semmoinen viite, minkä arvona on nulli, niin nolla bittejä täynnä, niin se sanotaan meille, että se on 0,5. No sitten kun me tullaan pois sieltä, eli nyt kun me saadaan tämä valmiiksi ja tullaan pois sieltä, olenkohan mä tuossa tehdä tuon, koska mä pelkään, että jos mä painan step into, niin se menee sinne string bufferin. Joskus se menee inhotavasti sinne string bufferin sisälle, joskus ei. Eli nyt tuo i-nimi on muuttunut väiskiakuksi, eli se 19 paikassa oleva on muuttunut väiskiakuksi. Ja nyt me nähdään, että se nimikin on muuttunut väiskiakuksi, koska se on sama 19 viitteen päässä asuva otus. No sitten me sanotaan ny sorsa, niin siinähän me oltiin jo, ja sitten kun me tullaan aikanaan takaisin siltä riviltä 33, niin nyt se tuo sitten takaisin tullessaan se tiedon sieltä, että tuohon mä varasin sulle sen tuonne N2 paikkaan, ja se sijoitetaan nytten tuohon akuun, eli nyt se aku viittaa tuonne. Sitten meillä lukee, että 34 rivillä, että print line nimi, ja silloinhan se tarkoittaa, että mennään tsiikaamaan, mihin nimi osoittaa, ja nimi viittaa siis tuonne noin, kun me tsiikataan, mitä siellä lukee nyt viimeisillä jäljillä, niin viimeisillä jäljillä se lukee väiskiaku, eli silloin me tulostetaan väiskiaku siitä. Sitten meillä 35 riviltä kutsutaan akuun tulosta, ja näitä ei täällä mitään ole meininki ollakaan. Maalataan ne, että niitä ei ole olemassa. Aku.tulostaan lähdetään, sillä ei ole yhtään parametriä, niin siihen ei ole nyt piirretty erikseen tänne mitään, mutta nyt meidän pitää muistaa, että nyt me lähdetään nimenomaan akuun, eli aku on tämä näin täällä. Me lähdetään sen tulosta. Ja sen tulostassa, mitä löytyy, niin sieltä löytyy sitten 25 riviltä väri +++. Eli silloin se tarkoittaa, että tuohon tulee yksi isompi, mitä siellä on ennestään. Ja näitä jutskia meillä ei ole laisinkaan olemassa vielä. Itse asiassa tätä muodostajaa ei enää ikinä ole, koska sillä muodostajassa on kerran käyty ja toista kertaa sinne ei päästä. Niin tämän oli jo muodostajassa, ei voi ikinä enää käydä. Sen hyppässä voidaan kyllä vielä käydä, että siitä ei ole takeita. Sitten meillä lukee vielä, että siellä 26 rivillä, että printataan, me ollaan siellä akuoliossa, niin printataan sen nimi ja väri. Eli mikä sitä akun nimi on? Voi ei, se ei viittaa yhtään mihinkään. Eli periaatteessa tuossa voisi pelätä, että tulee null pointer reference, mutta tämä on sellainen harvinainen tapaus, että kun merkkijonoon liimataan tuommoinen 0,5, niin siltä periaatteessa mentäisiin kysymään to string. Mutta jos se sattuukin olemaan 0,5, niin sen sijaan, että se käy kysymässä siltä viitteeltä, että mihissä viittaat ja miten se on tuu stringinä, niin se laittaakin siihen merkkijonoon 0. Eli toi on harva paikka, missä sitä 0,5 voi niin kuin suoraan käyttää ja ykkönen. Ja tänne. Haluaako tänne laittaa heittomerkkejä ilmaisemaan, niin pitäisikö tänne laittaa heittomerkit vai ei, niin se nyt on sitten vähän ongelma, että jos siinä jonossa olisi heittomerkkejä, niin miten se merkataan. Että toivotaan, että siinä ei tule, saatte merkata tai olla merkkaamatta sen. Riippuu siitä, että kummalla tavalla siinä on varmempaa ymmärtää se, että se on merkkijono, jonka sisällä on tuo, että voitte te pitää ne heittomerkitkin siellä. No niin, käydäänpäs välillä tekemässä täällä debuggerissa, että pysytään tasalla. Eli me mentiin sinne nyysorsaan ja tultiin nyysorsasta takaisin. Ja seuraavaksi oltiin tuo printtaus tekemässä, eli se tulosti meille väiskiakuun. Ja sitten me mentiin sinne akuun tulosta. ja Akun tulosta teki sitten sen, että se print ensiksi teki väri plus plus, eli nykyisihän me ollaan siellä Akun tulostassa, Aku sattuu olemaan 26 paikkaan syntynyt, eli se N2 on meillä nyt tässä leikissä 26. Ja nyt kun me Akun tulosta sanotaan väri plus plus, hei, joku puuttuu. Mä unohdin jotakin tuossa. Eli mä olin siellä appendin perässä unohtu, kun me appendoitiin se Aku tuonne, niin unohtu laittaa, että väri on 2. Eli se oli varmaan tuossa kohti unohtu laittaa 2 ja silloin tuossa kohti se kasvoi 3. Ja silloin se tulostaa tuossa 3. Heti sanon. No niin, missä sitten oltiin menossa? Elikkä oltiin menossa tuossa noin, eli kun se printattiin, niin nyt se on 0 ja 3, mitä se tuossa tulostaa. Sitten me lähdetään sieltä pois ja nyt ollaan rivillä 37, eli 36 rivistä ei ala muuta kuin lohko, eli nyt aloittaa se repee elämisessä. Sille me sanotaan new sorsa, eli nyt me mennään sen parametrittomaan muodostajaan. Parametrittomaan muodostajaan tuolla, missä lukee, että nimi on repe. Ja nyt muistetaan, että tämähän tarkoittaa sitä, että new string, jossa sisältönä repe, tämähän niin kuin lyhenne sille. Eli nythän se jostakin kohti käy kähämäämässä sitä muistia. Excel suleta. Ile lose. Ile close, eli myy sorsa, eli nyt me käydään varaamassa sitä muistia, niin nyt se on jo 3. mikä me varataan muistia. Ja siellä kun luki, että nimi on jotakin, ny jotakin, niin silloin se tarkoittaa, että se ny varaa muistia 4. vekottimen jo meille. Ja nyt kun se varaa sitä nyytä, niin tuossa kohti voitaisiin ehkä kuvitella, että ne alustuu taas nuo attribuutit 0 täyteen. Ja sitten se varattiin se 4. juttu ja sen sisällöksi sitten synnyttäessä laitettiin repe. Ja nyt sitten kun se nyy sieltä palaa, niin se palauttaa sitten se viitte, että tuossa on. Eli sitten se sanoo, että tuo 4. varattu, niin sinne mä laitoin se muisti, missä lukee sen verran. Ja sitten meillä lukee siellä rivillä 13 vielä, että väriksi laitetaan 0. Että tapahtuuko näitä vai ei, niin mä en ole ihan 100 varma, että tapahtuuko nämä oikeasti silloin, jos tässä muodostajassa heti tehdään sijoituksia. Se kääntäjä voi optimoida noiden alustuksen pois sieltä, tai voi olla optimoimattakin, tai voi riippua vielä alustasta, missä se tehdään. Osa asioista on kääntäjähommaa ja osa asioista on sitten se virtuaalikonehommaa, ja se virtuaalikonehan on jokaisessa ympäristössä, Macissa ihan eri virtuaalikone kuin Windowsissa, jonka pitäisi ajaa kuitenkin samalla tavalla sitä. No niin, ja mitään tämmöisiähän ei olla käytetty tässä, eikä olla luotu vielä 5. vekootinta, eikä olla käyty tuommoisessa hyppää, eli noitten osalta ollaan tuossa kohti menossa. Sitten kun me tullaan sitä nyysorsasta aikanaan takaisin, niin sitten se 3. muistipaikkaan laitoin sen, eli sitten se palauttaa meille tiedon, että tossahan sulle on se. Se mitä tuo repe-arvo on tässä välissä, niin siihen mä en uskalla ottaa kantaa. Että se repe-muuttuja on periaatteessa tuossa jo vähän niin kuin olemassa, mutta sille ei ole mitään arvoa annettu, mutta ei sillä ole mitään merkitystä, koska siihen ei päästä käsiksi. Tämä voitaisiin pistää jollakin puoliharmaalla, että ei ole tietoa, mitä tuossa kohti tapahtuu, tai laittaa kysymysmerkkejä, mutta siihen ei onneksi pääse kukaan katsomaan, mikä se arvo on siinä kohti. Java-kääntäjä ei sitä salli meille. Pohjaa muutin sen verran, että tämän rivin kopioin tähän kohti. Mä tein tämän silleen, että tässä on selkeästi niin kuin se, että me lähdetään sinne ja sitten me tullaan takaisin, niin silloin tämän saa oikeaan kohti. sen verran mä paransin tätä pohjaa. Eli siinä ihan ensimmäinen keskiviikkona julkisena ollut pohja oli se, että tämä N2 tuli tuohon kohti. Ja se on vähän hassu, koska se ei siinä kohti voi vielä tulla, koska me ei olla vielä edes oltu siellä. Tai ei olla vielä siellä nyystä tultu takaisin, kun me ollaan vasta siinä muodostajassa täällä rivillä 15, niin me ei olla vielä tultu takaisin, niin tämä on ehkä oikeampi käytös tästä, että me lähdetään sinne muodostajaan, ollaan siellä muodostajassa ja sitten kun sieltä tullaan takaisin, niin sitten se saa sen arvon. Eli tämä rivi on tähän pohjaan tullut uutta. Osalle mä sillä keskiviikon pääteohjauksessa käskin itse lisää tässä ja sitten mä kävin äkkiä lisäämässä tänne, mutta mä en muistanut siitä varoittaa, että olen muuttanut tuota, niin olisin voinut varoittaa niitä, jotka se on vanhemmin tehnyt, mutta siihen vanhaan pohjaan tehtynä se on, siihen nähen se on oikein, että se N2 lukisi jo tällä rivillä. No sitten meillä on repeä tulosta. Eli nyt me lähdetään repeen tulosta, mihinkä repe viittaa N3, eli nyt me lähdetään tänne repeen tulosta, sille ei ole parametreja. Eli nyt pitää muistaa, että me mennään tänne näin, tämän otuksen tulosta. Siellä rivillä 25 lukee väri +++, ja kenen väriä me kasvatetaan, niin me kasvatetaan nyt sen repeen, mihin me mentiin, eli tämä kasvaa ykköseksi, ja tulostetaan sen nimi ja väri, mihinkä sen nimi viittaa, se viittaa tuonne N4, siellä lukee repe, eli tämä tulostaa sitten tuossa kohti repe ja 1. Ja näitä ei suinkaan ole mitään olemassa. Eikä tuotakaan, koska me ei olla siellä hyppää aliohjelmassa, niin mitään sen lokaaleja muuttujia ei ole olemassa. Sitten me tullaan sieltä aikanaan takaisin ja sitten meillä lukee, että aku.hyppää repee. Eli nyt me mennään akuolion hyppää aliohmaan ja viedään sille parametrina repee. Mikä repee on etn3, eli silloin tämän akuolion hyppää aliohman lokaalimuuttuja, eli se parametri muuttuja, niin se saa tuon repeen arvokseen. Eli tänne tulee sitten n3. Noin. Näitä ei ole ainakaan vielä se enempää tässä toistaiseksi. Itse tarkkaan ottaen tämän sorsan muodostajaa ei pysty enää ikinä tulemaan, koska siellä käytiin jo yhdessä muodostajassa, niin tuota toista muodostajaa ei koskaan pysty tulemaan, niin se voidaan kyllä suosiolla vetää harmaaksi loppuun asti. No sitten meillä lukee siinä, nyt pitää muistaa, että nyt me ollaan akuun hyppäässä. No nyt kun me tehdään täällä akuun hyppäässä rivillä 21, että apu.nimi on senkin sorsa, niin nythän tämä senkin sorsa pitää muistaa, että tämähän tekee sen, että se luo taas jonnekin kohti tuon tekstin senkin sorsa, eli se luo sen sinne kekoon, sekin sorsa teki, ja se meni nyt tuonne viienteen paikkaan, ja sitten se palauttaa sen nyy, senkin sorsa, niin se palauttaa sen nyy sieltä, että N5 loin sen, se sijoitetaan apun nimeen. Eli nythän me lähdetään katsomaan tästä apusta, että minnekäs se apu viittaa, ja se viittaa tänne olioon. Eli tämän nimeen pitäisi laittaa se N5 tuossa rivillä 21, eli tuohon tulee N5. Ja mitä meillä aina kun nämä viitteet muuttuu, niin silloin pitäisi periaatteessa katsoa, että mitä tapahtui. Tämä viittasi ennen jonnekin. Tämä viittasi ennen N4, jääkö kukaan muu viittaa N4, tuo viittaa 1, 2, 3, ei ketään muuta viittaa N4, eli nyt se tarkoittaa sitä, että tuossa ajahetkessä tuo tuo muuttui roskaksi, eli kukaan enää viittaa siihen N4, eikä ikinä voi enää sieltä ruveta elämään, kun se on meille yhtään viitettä siihen, niin me ei päästä enää millään siihen käsiksi. Eli se on menetetty loppuun jääksi. Ja ei me olla ton olion hyppäässä, eli sitä ei ole siinä olemassa. No sitten meillä lukee siellä rivillä 22 lukee väri +++, ja nyt pitää muistaa, että kenenkä metodissa me oltiin menty akuhyppää, eli me ollaan täällä akun jutuissa, eli silloin se tarkoittaa, eli TIS on silloin se aku, mikä näkyy debuggerissa sillä tavalla, että missähän me ollaan debuggerissa menossa. Eli nyt kun tämä uusi sorsa syntyi täällä ja se tulostettiin ja nyt mennään tuonne akuhyppään repeen, niin nytten tuo mulle arvotus, että miksi kun mä painan siellä metodin sisällä suorita seuraava lause, niin se tuli sieltä ulos. Jos me olisi katsottu sitä TIS-viitettä siellä, niin me olisi huomattu, että se on 26, eli se on nimenomaan se akuun väri, mikä siinä kasvaa, kun me ollaan siellä akuun metodissa. Jos sen lukisi apu.väri plus, niin silloin me kasvettaisiin tuota väriä, mutta kun meillä lukee sitten se tavallaan TIS.väri plus, ja TIS on se aku siinä, niin tuohon tulee silloin nelonen. Ja sitten me lähdetään pois sieltä aliohmasta, eikä taideta enää ikinä mennä hyppimään sen jälkeen, jolloin tuo hyppää aliohma ei taida enää tulla tuonne, ja emme taideta mennä repeempäkään hyppää koskaan. Eli mitä hyppää aliohman lokaaleja muuttuja ei enää tule. Ja sitten kun me tullaan pois sieltä 26 rivillä me tulostettiin vielä nimi ja väri, ja me oltiin sillä akuun tulostassa, eli hetkinen, mä oon oikonut. 22 rivillä tehtiin väri plus, siitä lähdetään akuun tulosta, ja akuun tulostassa meillä lukee väri plus, eli tuo kasvaa vitoseksi. Sitten me tulostetaan nimi siellä akuun tulostassa, eli nimihän näyttää olevan nultolla akulla edelleen siellä, eli siksi me tulostetaan nullia. Väri eli vitone. Ja sitten me tullaan sieltä pois, sieltä akun tulostasta. Voitaisiin välillä taas tulostella täällä. Eli nyt me oltiin tuossa sillä akun tulostassa. Suik, akun tulostassa meillä on väri plus. Nyt kun mä painan step over, niin mun mielestä se ei saisi lähteä tätä pois. Eikä se nyt lähtenyt. Pari kertaa se on niin kuin kyllä karannut. Ja nyt kun tuo tulostettiin, se tulosti sen 0 ja 5, ja sitten me tehdään sijoitus rivillä 41, että aku on repee, ja mitä siinä tapahtuu, paljon aku on, aku on etn2, eli se etn2 sijoitetaan tuolle, anteeksi, aku on repee, eli repee on n3, eli akulle sijoitetaan samaa viite kuin repeelle, noin. Ja mitä meille nyt tapahtui, eli viite muuttui tuossa. Se viittaa ennen N2 ja nyt se viittaa N3. Jääkö kukaan enää viittaa N2? Ei. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tässä kohti ei enää kukaan viittaa, eikä tämän jälkeenkään kukaan voi enää ikinä päästä käsiksi tuohon. Siihen, mihin se aku viittasi alun perin. Eli se otus, mihin se aku viittasi alun perin, niin se muuttui nyt roskaksi. Ja siihen ei kukaan pääse millään keinolla enää kiinni. Ja nyt kun me lähdetään akuun tulosta, niin nyt me ei mennäkään että alkuperäisen akuun tulosta, vaan koska aku viittaa sinne repeen, niin me lähdetään N3 tulosta. Ja N3 tulostassahan meillä lukee sitten, että väri plus, eli silloin ollaan tämä N3 tulostassa, ja siellä tämä väri plus tarkoittaa, että tämä kasvaa kakkoseksi, ja sitten me tulostetaan tuolla rivillä se tämän nimi, joka on senkin sorsa, ja sitten sen perään vielä väri, ja sitten me tullaan sieltä pois. 44 rivillä loppuu kaikki lokaalit muuttujat, tuossa muuten unohtuu, että 42 rivillä tuo lokaalimuuttuja repee lakkas olemasta. Ja nyt kun lokaalimuuttuja repee lakkas olemasta, niin tätä viitettä ei ole enää ole. Eli jos me ei olisi tota sijoitusta tehty, niin silloin nyt olisi tuo repee tuolta, alkuperäinen repee olisi muuttunut roskaksi. Mutta kun tämä aku rupesi viittaamaan siihen, niin nyt vaikka tämä muuttuja lakkaa olemasta, niin nyt tämä jää vielä viittaa N3, eli se N3 jää vielä henkiin. No, rivillä 44, niin kaikki kaikki nämä lokaalit muuttujat lakkaa olemasta. Ja mitä se tarkoittaa, niin nyt kun lakkaisi tämä N1 viittava muuttuja olemasta, se tarkoittaa sitä, että kukaan ei viittaa enää N1. Eli nyt tuo N1 muuttuu roskaksi tuossa kohti. No, tämä akukin lakkaisi olemasta. Eli akuhan viittaa N3, eli kukaan ei viittaa enää N3, eli silloin tuo lakkaisi olemasta ja muuttui siinä. Tuo muuttui roskaksi. No, kun tämä muuttui roskaksi, niin silloin lakkaisi tämä viite olemasta, joka viittaa N5. Ei ole enää sitä, joka viittaa N5, eli silloin tuossa kohti sitten tämäkin muuttuu roskas, koska ei jää enää ketään, joka viittaa siihen. Eli tällä tavalla se vyöryy, se roskaksi muuttuminen sitä mukaan, kun joku lakkaa olemasta, niin samalla se saattaa lopettaa jonkun toisen viitteen ja se vyöryy sitten eteenpäin. Ja ihannetilanteessa pitäisi näin käydäkin, että kaikki meidän oliot on lopulta, mitkä siellä on nyillä varattu, niin on muuttunut roskaksi tässä. Jos se olisi muuttunut, niin silloin meillä olisi jotakin vikaa. Vikaa siinä. Eli kaikki muuttui tässä matkan varrella, jos ei kohti. Me oli 5 vehettä nyillä varattu ja 1, 2, 3, 4, 5 roskaa täällä on. Eli silloin se muistinkäyttö on kunnossa. Kysyttävää. Kun sen tekee huolella, niin siinä pitäisi olla helppo 6 pistettä entissä. Kun sen tekee huolella. Ja sen jälkeen, kun se on tehnyt, niin pistää sen paperin sivuun, eikä yhtään käy kumittamassa sitä, koska se on sata varmaa, että jos sitä menee kumittamaan jälkeenpäin, niin sitten se menee vielä väärin, kun täällä joku toinen paikka muuttuu, mikä vaikuttaa toiseen. Että jos sille varaa 4 tunnin tentistä 1 tunnin aikaa tälle, niin kyllä sen siinä ehtii tehdä hyvin, kun sen tekee rauhassa rivi kerralla. 30 riviä, 2 minuuttia on varaa riviä miettiä, mitä se ehtiä. Se on vähän riippunut, että onko nämä pitänyt keksiä sinne itse. Periaatteessa pitäisi pystyä myös nämä keksimään itse, koska eihän ne ole muuta kuin katsoa ne attribuutit sieltä. Ongelma siinä, että missä järjestyksessä ne tulee, että oikeastihan näitä voi keksiä vasta sitten, kun aina kun nyy tulee, niin sitten vasta näkee, että nyt mä yhden tänne tein. Eli silloin tämä tulostussarakkeen paikkaahan ei voi tietää ennen kuin nämä kaikki muut on jo päässyt syntymään, niin jos se itse joutuisi keksiä, niin tämä tulostus voisi olla pidetty joko sen paperi ihan oikeaan laitaan ja sitten se ei mene ihan tasan tarkkaan. Se jako siinä reunaan asti tai sitten tämä tulostussarake on täällä aikaisemmin. Aikaisemmin tai ihan toisessa kohti jollakin tavalla sanottuna, että rivillä semmoinen tulostin tämän verran. Muutahan siinä ei ongelmaa muuta kuin, että montako näitä sitten tulee. Koska jos täällä olisi silmukassa tehtäisiin näitä akuja, niin silloinhan näitä olisi voinut tulla vaikka 5, vaikka siinä ei niin kuin koodissa laskemalla näy kuin 1 ny-sana. Eli näitähän tulee nyt oikeasti dynaamisesti sen verran, kun siinä koodissa satutaan niitä nyitä suorittamaan. Ei laskee ny-määrää, vaan suorittamaan. Niin. Mutta treenatkaa tätä niin monesti, että se onnistuu, niin silloin siinä on helppo juttu. Ja sitten jos se menee vielä tosissaan debuggerilla, niin näkee, että tuossa nyt kun no ei, mutta jos se harjoittelee, niin sitä debuggeria sitten enää tarvii. Se debuggeri voi auttaa tässä ymmärtämään tässä tehessä, että se itsellensä saa selitettyä paremmin tämän homman. Kakkostehtävä. Haluatteko sen? Hävisi koko rekoodi. Se mun tehtävät. Tuolla. Apua. Ja kun tehtävät siirtyy tuohon, saako tätä enää raahattua takaisin tuonne saa. Sivusto yrittää ladata useita tiedostoja sallissa. Eli kakkosessa pisin nouseva, eli algoritmi ja sitten toteutus. Kuka? Entä katsotaan? sulla? Onko algoritmi missä? Jos taas ollut tenttitehtävä, ja tässä lukee, että A, kirjoita algoritmi, 2 pistettä, ja nyt sä joisit 2 pistettä vaille jo heti. Yksi varma paikka, mihin se voisi laittaa, niin olisi laittaa tähän koodin kommentteihin sen, niin silloin se pysyy varmasti samassa tahissa. Ja se ei yhtään haittaa sitä koodia, jos siitä löytyy se algoritmi. Okei, eli tässä on jollakin indeksillä menty tämä merkki on läpi, te aloitettu tuolta. Sitten on kysytty, että kuinka pitkä on se nouseva osajoukko, joka alkaa, tämän merkki on tuosta indeksistä, mistä en ole ihan varma, miksi tuossa on sulut, kun se on alijohman parametri, tulee nouseva indeksi. Ja tämä nouseva osajono käy laskemassa tuosta merkkijonosta, tuosta alkupaikasta, että kuinka monta perättäistä merkkiä siinä on. Eli lähtötilanne, että siinä on, tuosta kohti alkaa yksi perättäinen merkki, josta jos me oltaisiin sen merkkijono ihan lopussa, tuo start-indeksi olisi liian pitkällä, niin mä en ole ihan varma, että pitäisikö meidän sitten katsoa erikseen, että jos tämä start-indeksi on pitempi kuin tuo merkkijonon pituus, niin me palataan nollaan. Eli nyt se algoritmi on tavallaan semmoinen, että ollaan tuossa A:ssa ja heitetään kysymystä, kuinka monta perättäistä merkkiä on A:sta alkaa ja vastaus on 2. Tai niin kuin nousevaa merkkiä. Ja sitten indeksi kasvaa pituudella, eli seuraavalla kierroksella, eli nyt kun se vastasi 2, niin seuraava kerta me aloitetaan, sitten loikataan aloittamaan tuosta A:sta, eli ei kannata B:stä enää mitata, koska ei se ole pitempi, eli sitten seuraava kerta aloitetaan tuosta A:sta eteenpäin ja kysytään, että montako siitä on nousevaa ja vastaushan A, J, eli 2, ja sitten seuraava aloitetaan taas siitä 2 eteenpäin, eli kysytään, että kuinka pitkän tuosta alkaa ja vastaus on 3 pitkä. Seuraava aloitetaan AC:stä ja kuinka pitkä siitä on 2 pitkä. Ja tätä tehdään niin kauan kuin mahtuu tekemään. Eli tämä pisin indeksi vaeltaa nyt alkupaikasta alkaen. Katsoen, ettei mene liian pitkälle. Merkki on pituus miinus 1. Ottaa aina merki ja nyt käytetään törkeästi hyväksi tämä boolean shortcuttia, eli jos tämä on epätosi, niin ei mennä ottamaan laittomasta paikasta mitään enää. Koska jos tämä on epätosi, niin tuo jah tarkoittaa sitä, että ei kannata pitemmälle katsoa, koska ei se enää todeksi muutu siitä, kun se oli jo yksi osa sitä epätosi. Ja silloin palautetaan se pituus. No sitten jos se ei ole vielä liian pitkälle, niin otetaan siinä alkupaikassa oleva merkki. Ja sitten mennään siitä vielä yksi eteenpäin, missä tuossa on kierrosti pistetty esilisäys, eli otettu merkki tästä nykypaikasta ja sitten on kasvatettu tuota yhdellä, missä on pienen vaara, että sitä, että missä järjestyksessä nämä 2 start-indeksiä tästä käytetään, niin se ei ole 100% luvattu. Eli siinä kohti voi käydä joskus yllätys. Eli tämä voisi olla varmempi tehdä jollakin tavalla, missä ottaa tuossa tämä start index plus 1 ja sitten erikseen kasvattaa sitä. Eli esimerkiksi tämmöinen lause, että int a on, sanotaan, että int i on 2 ja int a on i++, niin tästä erkkikättiä, mitä tästä tulee, ja tämä voi riippua toteutuskohtaisesti, mitä tuosta tulee. Eli ainoa varma, mitä tässä tiedetään, että tämän lauseen jälkeen i on 4. Mutta se, että Tehdäänkö tässä ensiksi, että otetaan tästä ensiksi kakkonen ja toinen kakkonen ja sitten kasvatetaan kaksi kertaa? Vai otetaanko tuosta kakkonen ja kasvatetaan yhden kerran, otetaan kolmonen ja kasvatetaan yhden kerran? Vai mitä sinä tehdään, niin se ei ole niin kuin ainakaan C:ssä edes määritelty, mitä se on. Ja vasta en ole ihan sataa varma, että onko siinä määritelty, mutta nämä on riskejä nämä. Eli sitä pidetään riskinä aina, että jos sama muuttuja esiintyy niin kuin eri yhteydessä tässä samassa, että pelkkä plus plus start index olisi turvallinen, mutta kun tähän samaan lauseeseen jää vielä tuo toinen, niin siinä on vaara, että se ei välttämättä toimi. Siinä voisi tehdä sen ihan rehellisesti. Eikö se voi pistää tässä ihan ilman oleellisia muutoksia, että ei siis tuonne ei jälkilisäystä, vaan tuohon laittaa plus yksi ihan ihmettelemättä ja sitten tässä laittaa sitten tuon kasvatuksen. Eli silloin se tuolla vailissa kasvaa aina. Jos ei se mene vailiin, mennyt sisälle, niin silloinhan se ei tarvitse kasvaakaan, että se ei nyt haittaa, vaikka se kasvanut, jos ei se mennyt tuonne sisälle. Eli jos tämä peräkkäisyysehto katkesi. Sitten ihan tuommoinen pikkunen nyanssi, että sitä ei hirveän tykätä, että tätä parametrimuuttujaa muutellaan kesken kaiken. En olisi pitänyt periaatteessa antaa varoitus siitä, niin tähän voisi tehdä ihan oma apumuuttujan sitten, mitä sitten saa täällä rauhassa kasvattaa. Eli antaa se start-indeksin, ja se on logiikka tavalla, että tällä alijohman lopussa hyvin monesti tulee tilanne, että huomaa, että mä tarvitsen noita alkuperäisarvoja, ja sitten ne ei olekaan aina alkuperäisessä arvossaan, niin se on tapa, että näitä ei mielellään muuteta, vaan pistetään tuo apumuuttuja, ja sitä saa muutella sitä niin paljon kuin lystää. Ja nyt ei tule sitä laskuongelmaa, koska tuo on varmasti i, ja tuo on varmasti yhtä isompi, ja sitten i kasvaa tuolla, niin nyt se on varma, että se toimii. Siinä voi periaatteessa eri virtuaalikoneet olla toteutettu eri tavalla siinä, että miten ne järjestää sen muuttujan käytön. Ei kai. Mutta tällä nyt pystyy tietyssä mielessä jossakin määrin selkeyttämään sitä ongelmaa, että sitä ajatellaan tavallaan sillä tavalla sitä kysymystä tässä, että kuinka monta perättäistä merkkiä on tästä alkaen. Kuinka monta perättäistä merkkiä on tuosta alkaen, niin silloin ei tarvitse sitä miettiä, että miten ne peräkkäiset merkit tutkitaan. Eli se ongelma on jaettu niin kuin kahteen loogiseen osaan, että käympä kaikki läpi ja etin pisintä. Ja tämä sitten tutkii, että montas niitä oikein on. Että toki se voi tehdä yhdellä alijohmalla. Ja siinä edellisen demoryhmän vastauksessa on tehty yhdellä. No niin, sitten tämä varsinainen toteutus. Kysytään tuolta, että kuinka pitkä se on. Jos se vastaa 2, niin se voittaa meidän tähän asti sen ennätyksen täällä, mikä on surkea luku täällä. Niin sitten siinä tapauksessa siitä tuli uusi voittaja. Ja sille on merkattu alku- ja loppuindeksi, joita itse asiassa ei kysytty, vaan siinä katoppa sitä tehtävää, niin sä kysyttiin, että mikä on sen pisimmän pituus, piti se alijohman palauttaa, ei sitä pisintä pätkää sieltä. Eli nyt tässä riittää periaatteessa palauttaa vaan tämä pisin ilman sen kummempaa ihmettelyä. Ja sitten me voidaan nuo pisin index ja pisin endix ottaa pois tuosta. Noin. Eli pelkästään kysyttiin sitä pisintä pituutta. Ja pisin on pituus tuossa kohti. Noin. Ja sitten tosiaan se seuraava askel. Me voitaisiin pistää tuossa plus yksikin, mutta siinä olisi se hassu, että jos pistetään plus yksi, niin se turhaa lähti sitten. Sehän tietää, että jos se tuosta kysyy, että 2 pitkä, me lähdetään B:n kohdalta kysymään, niin se vastaus olisi 1 pitkä. Niin meidän kannattaa suoraan loikata sitten sinne, mistä se uusi alkaa. Eli sen takia tuossa loikataan sitten pitemmälle eteenpäin. Sen takia tuossa on käytetty vailia mieluummin kuin fooria, että että tavallaan siinä ei menty I++:lla. Mutta tämä nyt voisi naamioida myös Foriksikin ihan hyvin, että kyllä Forissakin voi olla I++:n tilalla joku muukin kasvatuslause. Se algoritmi siinä olisi saanut olla ja sitten kommentit ja testit saisi olla. Sitten sä oot parantanut ja sitten sä et ole lähettänyt uudestaan, että joo, se kannattaa tsekata sitten aina lopuksi, että siellä on se viimeisin versio. Ja katso erityisesti sitä dokumenttia sieltä. Eli painat sitä päivitä index.html ja katsot, minkälainen dokumentti sitä syntyy. Ja katsot siellä dokumentissa näkyy ne testit, niin silloin sä tiedät, että se on hyvin se homma. Joo, kysyttävä. Tiedoston kopiointi. On väärä tehtävä. Tiedostokopio. Elikkä string odotettu tulos on tuommoinen, rivinvaihto tuommoinen. Ja että tässä sä oot lukenut sen tiedoston. Ootas nytte. Tuo on se odotettu tulos. Sitten tää sun ohjelma tekee tiedoston, jonka nimi on demorivi.da. Ja se mikä sun testissä on vikana, niin kun sä alat tämän testin ajamaan, niin ei ole mitään tietoa, että tuo uudet rivit txt ei ole olemassa. Että tämä on tämän ongelma, että jos sä tämän ohman viet jollekin vaan tämmöisenä, niin sillä ei ole sitä luettavaa tiedostoa. Eli se luettava tiedosto pitäisi luoda jollakin. Eli se olisi siinä loogisesti, jos puhutaan siitä, että mitä sen tekee, niin eli me tässä mallissa me tehdään nyt tuo tiedosto ensiksi, eli tuolla mulla on valmis. Mitkä? No, se on sillä M-jonot. No, sun pitää se ottaa ja katsoa. Siitä on hyvät dokumentitkin. Harvinaisen hyvät dokumentit. Paremmat kuin Javan jutuista. Toki sä voit kirjoittaa itse tämän, mutta se on vaan idea, että mä oon tuonne tehnyt tukun semmosia, millä nämä helpottuu nämä, että siellä on yksi alijohma, millä voidaan sanoa, että kirjoita tuommoinen tiedosto, mikä sisältönä on tuo jutska. Ja sitten on se tulostiedosto tapettu sieltä pois, ettei tule varmaan mitään vahinkoa sen kanssa. Se sattuisi olemaan vaikka semmoinen malli, mikä jatkaa olemassa olevan perää. Ja sitten on sanottu sille mainille, että lue tiedosto hiljaa txt ja tulosta tuommoinen txt. Eli nyt mä oon käyttänyt tässä mainissa määritellyt, että siinä nämä argumentit on. Kaksi argumenttia pitäisi valittaa sille mainille, että mistä luetaan ja mihin kirjoitetaan. Ja sitten se maini pistetään käyntiin, ja kun se maini on ollut käynnissä, niin maini on ollut tehnyt hommansa, niin sen jälkeen me sitten kysytään tuolta, että vertaahan tiedostoa stringiin, eli tuon se tiedosto, se on kirjoittanut se maini. Tuossa meillä on tuo tulostiedosto, eli siinä on oikeastaan tämä tekee sen samaa, mitä sä olit äsken itse tehnyt. Eli tämä tekee sen osan siitä. Eli sä oot tässä lukenut sen buffered readerillä ton jutskan ja liimailu niitä tuonne tulokseen. Ja eikö tässä huku rivinvaihto vai? Jääkö tähän readlineen se rivinvaihto vai ei jäljelle? Mä en muista ulkoa. Onko tässä, kun tämä on readlinella luettu, niin onko tässä avussa nytten pelkkä se rivin sisältö, vai onko se rivin sisältö plus rivin vaihtomerkki? Koska nyt mä pelkään, että siis mä muistelen, että tämä readline lukee vaan sen rivin sisällön ja hukkaa sen rivin vaihtomerkin. Ja nyt sitten tämä sun odotettu tulos täällä. Tässä et ole muuten missään käyttänyt, eli tässähän nähtävästi tämä testi pitäisi sulla olla, että tulos on. Näinhän tässä varmaan pitäisi olla tämä. Ja tämän takiahan me ajetaan se testi sille, että me saataisiin se punainen näkyviin. Eli tavallaan nyt, jos olisit kirjoittanut tämän, ajanut tämän testin, saanut punaista, sä tietäisit, että se ei tee. Sä olisit saanut nyt vihreitä, koska se ei kaavu millään tavalla se testi. Ja sitten se olisi pitänyt hälytyskello soida, että tämä testi ei ole vielä kunnossa, koska ei tule punaista. Siksi me aina yritetään ajaa se testi kerran sillä, että me saadaan punaista, että mä nähdään, että meillä on se testi semmoinen, että se jollakin tavalla antaa punaista, ja sitten kun me tehdään tämä koodi, niin sitten se muuttuukin vihreäksi. Eli siksi se punainen pitäisi aina nähdä. Eli nyt sä teet sillä tavalla, että sä liimailet näitä rivejä, ja nyt nähtävästi tästä pitäisi ottaa tuo pois. Koska nyt kun sä liimaat näitä yhteen, niin sä liimaat ilman rivivaihtomerkkejä olevia. Tai sit sun pitäisi tähän laittaa näin. Näin ja liimata tässä aina tulos plus apu plus rivinvaihtomerkki. Ja nyt olisi aina joka rivin perässä rivinvaihtomerkki, kun se on liimattu sinne. Ja sitten ja sen sä oot tehnyt joka jutulle. Sitten sä katsot, että tuliko sitä mikä piti. Jos tuli, ollaan onnellisia. Sitten puuttuu vielä mitkä pitäisi tehdä tuossa testissä fi. Lose, koska oikeasti nämä testit saattaa olla osa niin kuin isompaa testipatternia. Ja jos jokainen testipatterni jättää sitä tiedostoja auki, niin sitten meillä voisi käydä silleen, että ei kohta mitään resursseja käytettävissä. Onko ne isoja? Niin tuossa yksi opiskelija tapasi ja se kertoo, mitä se tekee, niin se sanoo, että niillä kestää yli yön pelkkä tämä ohjelman kääntäminen. Et se ohjelma on niin iso, että tämä, mikä meillä tämä käännös kestää yleensä, niin kuin, että ei meitä silmään räpäyttää. Se kestää yli yön, se pelkästään kääntää sen koodin. Ja sitten siihen päälle, että kauanko kestää oikeasti niiden testien ajaminen, niin siellä voi olla niitä oikeassa elämässä paljon isolla peillä. Tiedosto on sulettu, eli nyt siitä ymmärtääkseni isommaksi ongelmaksi jäisi enää se, että meillä ei ole tätä uudet rivit TXT olemassa. Ja tokihan sä olisit voinut sen tälleen kirjoittaa, niin kuin sä oot tässä tehnyt, niin vastaava jutun toisinpäin, niin olisit sinne ensin kirjoittanut sen uudet rivit TXT:n. No sitten on pikkasen riski, jos nämä tiedoston nimet on nämä. Eli nyt jos nämä on käyttäjän tiedostoja, niin on pikkasen riski, että sä niitä tiedostoja tässä testissä käytät, kun jos sä loisit tänne uudet tiedostot. Niin, tähän perustuu muuten nyt tämä testi siihen, että siellä uudet rivit TXT:ssä on justiinsa ne tietyt rivit. Eli jos mä kirjoittaisin sinne Kalevalan, niin tämähän ei toimisi yhtään. Ja sen takia tämän testin pitää tehdä semmoinen tiedosto, josta tulee pihalle nämä. Ja sitten sen testin pitää saada sinne semmoiset nimet, mitä sä et ole sinne käyttänyt. Eli se tässä malliohjelmatestissä on ideana, että no, jos siellä on käyttäjän kirjoittama tiedosto hiljaa TXT, niin toki mä sen rikoon tässä. Että tämän tiedoston nimi tähän kannattaisi keksiä semmoinen joku temp, ja sitä nyt ei vahingossa. Kukaan sen nimistä tiedostoa kaipaa. Sen takiahan nämä lukikin, että saa hahmotella. Eli se hahmotelmahan nimenomaan, tämän looginen hahmotelmahan on, että tee semmoinen tiedosto, missä on tunnettu sisältö. Sehän on nyt tämä nyt maalattu asia tässä. Mieti, mitä pitäisi tulla tulokseksi. Ajaa se testattava ohjelma. Kato, onko sinne tiedostoon syntynyt se haluttu tulos. Hankkiudu eroon niistä testitiedostoista. Eli sehän se looginen hahmotelma on tuossa, mitä tuossa tehdään. Ja sitten tämä on yksityiskohtia, että millä se tiedostot ne kirjoitetaan. tai millä me verrataan niitä tiedostoja. Eli tämähän sä olit tuossa itse äsken oikeastaan kirjoittanut tämän osan. Eli sä luit sitä olemassa olevaa tiedostoa rivi kerralla ja loit sitä isomman merkkijonon ja sitten katsoit, että vastaaksesi tätä. Tämähän on oikeastaan sama rivi kuin se sun rivi. Mulla on vaan jaettu se useampaan riviin, että se näyttää sisällöllisesti samalta. Joo. Ja tämähän on aika hirveän näköinen nyt. Eli näin tehtynä tämä, että avataan tätä tiedostoa lukemista varten ja kirjoittamista varten tässä malliohmassa, niin tässä on se ongelma, että tämä saattaa avata, tämä saattaa aueta lukemista varten, mutta saattaa olla aukeamattakin. Silloin häivytään. Ja nyt mä oon laittanut tuohon try ja sen finalin tänne. Ja tänne laittanut sillä tavalla, että nämä fit ja fot on alustettu nulliksi. Ja jos me tässä lähdetään pois, niin sehän tarkoittaa, että me kierretään tämän finalin kautta. Ja tällä finalissa sitten meillä on, että jos se on auennut, eli se on eri suuri kuin nulli, niin silloin se suljetaan. Eli jos se lähtee jo tässä pois, niin tämä fo on vielä nulli, eli se sitä ei yritä sulkea. No sitten jos se tässä kohti tulee vika, niin se lentää tänne finaliin ja silloin tuo fi on jo auki ja se suletaan. Jos me täällä jossakin lennetään tänne ja sieltä finaliin, niin silloin ne on molemmat auki ja ne molemmat muistetaan sulkea. Eli tässä on tärkeää se, että nämä löytyy nämä finalit täältä, suljetaan. Mutta onhan tämä niinku kauhean näköinen hässäkkä, ei voi mitään sanoa. Ja tuo paraan ei huomattaisi tässä javaa seiskalla, että nyt me voidaan sanoa niiden molempien resurssia aukaisu tässä raissa suoraan. Eli tähän train sulkeisiin, tuossa alkaa, tuossa loppuu se traivitin sulkeet, niin sinne voidaan puolipisteellä luetella useiden eri resurssien luominen. Ja nyt se sitten luo tänne perään samalla se finaliin, kun me tuossa itse oli tehty. Eli ne resurssit, mitkä sieltä on, mitkä se on mielestänsä avannut, niin ne se sulkee sitten. Jos tämä karahtaa, tämä jo, että tämä input ei aukee, niin silloin se siinä omatekossa finalissa, vähän samalle kuin tuossa äsken katsottiin, niin siinä omatekossa finalissa se sulkee sen inputin, mutta tämä outputia ei ole luotukaan, niin sitä se ei turhaan sule. Sitten jos me päästään tänne asti, niin sitten se siinä omatekossa finalissa sulkee molemmat. No sitten sä oot lukenut riviin tuossa, eli sitten kun sä oot saanut ne auki, niin sitten sä rupeat siinä lukemaan niitä riviä kerralla. Ja nythän tämän ongelma on siinä, että ne rivithän ei välttämättä alaa numerolla ollenkaan. Ja siellä ei välttämättä olisi välilyöntiä. Eli nyt semmoinen rivi, jos siellä on semmoinen rivi, missä on 50 eikä mitään muuta, niin se olisi tehtävän määrityksen mukaan pitänyt tulostaa. Koska se on rivi, mikä alkaa numerolla, mikä on yli 30. Mutta siellä ei olisi tätä välilyöntiä tässä. Niin silloin siitä tulisi index out of bounds. Exception, kun me yritetään tehdä substringi, kun tämä palauttaa -1, että ei löydy välilyöntiä. Eli tässä pitää tehdä paljon tarkemmin. Ja tämän kanssa on niin kuin turha kikkailla. Mä en ihan huvikseni ole tehnyt sinne näitä. Ja tämä erota int tekee just sen, mitä tarvitaan. Jos siellä on numero ollakseen millä tavalla tahansa, se ottaa sen sieltä ja antaa meille. Ja ei välitä lopuista teksteistä. Jos ei se saa sieltä numerota, niin tuohon saa pistää oletusarvon, mikä se antaa meille. Ja nytten, jos siellä rivillä lukee vaan kissa, ja me viedään näin parametrina, niin tuo i on silloin 0. Ja se 0 meille kelpaa tähän tarkoitukseen, koska se on pienempi kuin 30, eli sitä ei tarvitse tulostaakaan. Tuossa häpiäkseni on sanottava, että tuossa olisi fiksumpi olla i suurempi kuin 30, ja silloin printataan. Ja silloin ei tarvitsisi käyttää tätä continuuta tuossa. Eli jos se noin vähällä sen continuun pääsisi eroon, niin se voisi kyllä välttää, että tuohon vaihtaisi vaan toisinpäin tuon ehon ja pyyhkisi continue pois ja tuon tekee sillä i suurempi kuin 30. Niin silloin me saadaan tavallaan tämä tietyssä mielessä erittäin epäolennainen asia, että miten me otetaan numero sieltä, niin saadaan se yksinkertaisemmaksi verrattuna siihen, että me joudutaan sitä siinä hirveästi hässäköimään. Sitten tämä on aika raskasta, mitä sä oot tehnyt. Eli sä luet rivin, sit sä aukaset sen toisen tiedoston, kirjoitat sinne yhden rivin, sulet sen tiedoston. Joo, mutta tämä FO olisi kannattaa avata täällä aluksi yhden kerran. Eli avataan se FI niin kuin lukemista varten ja FO kirjoittamista varten. Sitten otetaan tuolta yksi ja viskataan tuonne. Ilman, että tuo aina avataan, vuotetaan sinne yksi, laitetaan kiinni, otetaan täältä yksi, tuo avataan, otetaan sinne yksi, laitetaan kiinni. Ja missä sä muuten sulet tämän? Niin, mutta tämän FO, tämä new print stream, mikä tässä luodaan, niin sehän pitäisi nyt, että se voidaan tässä avata, niin sehän pitäisi tässä saman tien myös sulkea, koska se joka silmukan kierroksella avataan. Niin silloinhan se pitäisi joka silmukan kierroksella myös sulkea, koska nyt sitä ei voida uudestaan avata, jos ei sitä toimiksi tämän mukaan. Minusta tuntuu, että se ei voi sitä toista kertaa avata, kun se on jo kerran avattu. Minusta tuntuu, että tämä aukaiseminen ei enää toista. Se luo sen varmasti ja kirjoittaa sinne ensimmäisen riviin. Mutta mä pelkään sen toisen rivin kanssa sit kun... Kaikki. Mä en tiedä, miten se voisi kaksi kirjoittaa sinne, koska se ensimmäisellä kertaa menee hienosti. Se aukaisee tämän FO:n. Ja printtaa sinne se yhden rivin. Ja sitten ton vailin sulku on tuossa, eli sitten se aloittaa uuden kierroksen, katsoo seuraavan rivin. Jos se pitää sinne printata, niin se avaa taas sen tiedoston. Ja nyt sitä ei mun mielestä pysty aukaisemaan, kun se on jo kerran avattu. Sen takia ne tiedostot pitää aina ehdottomasti sulkea, kun se varaa sen tiedoston sitten sille, joka se avasi. Ja nyt sinne ei voi toista kertaa kirjoittaa, kun se on jo avattu. Tiedostokoppu. Mulla on hävinnyt täältä se java. Noi tulee justiinsa siitä, että epäilee noiden sulkemista. Minkäs tää nyt kirjoittaa tiedoston nimeltä? Eli se kirjoittaa tuossa tiedoston nimeltä uuden nimi, uudet rivit txt. Ja se tulosti mulle tiedostoon ja aukea. Ja katsotaan, mitä on tullut tiedostoon. Type uudet rivit. Niin nyt me ollaan just siinä, eli demorivittaat, eli mikähän sen tiedosto, mulla oli täällä tiedosto, sisään txt oli edellisessä ryhmässä, eli copy sisään txt, meille demorivittaat, noin, se ei uikuttanut mitään, ja type uudet rivit txt, perskele siellä voi olla. Koska mun logiikan mukaan tähän kohti sen pitäisi. Tässä se sulle huutaa tuossa sulkemispuutteesta. Ja no, mua kiinnostaa, että millä ihmeellä se voi sen. Saatan keskeytyskohtaa, onkohan siinä Google Breakpoint. Kun se piileskelee ton toisen merkin takana, niin tää on niin inhettävä, kun se ei suostu näyttää niitä merkkejä. jos mä sen ajaa päräytän tuohon kohti, nyt se pysähtyi siihen ensimmäisen kerran ja aukaisee sitä tiedostoa. Siis nyt se pitäisi olla joo. Ja nyt kun me avataan se tossa. Noin. Ja sinne printataan jotakin, niin nyt siellä on se yksi rivi. Tämä on jännä, että se antaa sen mun lukea, koska sitä ei vielä suljettu. Sitä ei vielä suljettu. Sitten me luetaan seuraava rivi. Ja nyt me avataan taas se tiedosto. Jota ei ole suljettu. Tämän ei periaatteessa olisi pitänyt aueta. En tiedä, miten ihmeessä se antaa sen. Miten ihmeessä se antaa avata sen tiedoston, kun se. Tai sitten sillä on joku semmoinen juttu, mikä tietysti voi olla mahdollista, että kun se on tälle prosessille, mikä tässä pyörii, se tiedosto jo tavallaan myönnetty kerran, niin se voi olla mahdollista, että se tässä niin kuin antaa sen saman tiedoston. Se ei niin kuin samassa määrin tee enää avaamista, mikä se tekee oikeasti. Eli oikeasti se avaaminen tarkoittaa sitä, että sinne levylle merkataan se ensinnäkin se olemassa oleva tiedosto tuhotuksi. Erityisesti jos se lukisi false, niin se tuhottaisi siinä avauksen yhteydessä se olemassa oleva. Ja sitten alustata se tyhjäksi. Ja tässä voi olla joku jekku, että nytten. Niin, mutta sehän on täällä aikaisemmin. Tätä ei tarvita, jos tuossa lukisi. Siis silloin kun tuossa avauksessa lukee true tuossa kohti, niin sitä ei kun false, niin silloin sitä ei tarvita. Silloin se tuho itsekseen, mutta koska nyt sä oot se joka kierroksella avannut ja halunnut uudestaan laittaa sen sinne. Katsotaan mitä tuossa käy, jos tuossa false. Ihan mielenkiintoista, että muuttaako se tätä käytöstä yhtään. Nyt on se eka kerta. Se eka kerta ja nyt siihen tullaan toisen kerran. Ajoin sen loppuun. Silloin vaan se viimeinen. Se jollakin hämyy tavalla nyt, kun se itse samalle prosessille aukaisee, niin se antaa sitä avata. Mutta jos tässä ajettaisiin niinku kahta eri ohjelmaa yhtä aikaa, niin kaksi ohjelmaa ei saa avata samaa tiedostoa kirjoittamista varten. Koska sitten menisi kaikki sekaisin. Ja joo, mutta silloin se pitää pistää sillä try suluissa tämä. Eli silloin se toimisi. Silloin taas toiminut. Mutta silti se olisi niinku turhaa se, siinäkin se koko ajan aukaiseminen. Sen takia tässä mallissa on sillä tavalla, että tässä ensiksi avataan toinen inniksi ja toinen outiksi. Ja sen jälkeen otetaan sieltä toisesta rivi ja viskataan toiseen. Silloin sitä ei tarvitse aukea ja sulkoa koko ajan. Ja sitten ne lopuksi molemmat suletaan. Ja se, mitä siinä tavallaan minkälainen mömmö tuosta kääntyy, niin se on periaatteessa vähän tämmöinen, mikä tuossa vanhemmalla javalla tehtynä. Eli silloin ensiksi yritetään toinen luoda ja sitten yritetään toinen luoda. Ja jos ne epäonnistuu, niin suljetaan ne, mitkä aukesi ja sitten tehdään tuo mömmö. Eli tämä on mun mielestä ihan hölmöä, että kun katsoo tätä koodin pituutta, niin tässä varsinaista työtä on, niin kuin ton verran. Sitten siinä on noin paljon tuota ympäristöä. Että tämä suhde siinä työn ja ympäristön välillä on tässä paljon parempi, että tuossa on ton verran työtä ja tuon verran sitä ylimääräistä. Ja kuitenkin paremmalla suhteella on päästy siihen varsinaiseen asiaan. seurassa me oltiin. Ehdokas on aika suoraviivainen jutska. Ja int-luokka on aika suoraviivainen jutska. Ja on tehty sama, missä oltiin äsken menossa. Tuohon meillä luo tuolla int-luokka. Int-luokassa on se yksi ainut attribuutti, ja muodostajassa se alustetaan, ja toStringi tekee. Melkein jättäisin tuosta toStringistä tuon välilyönnin pois. Se on niin kuin oikeasti pelkästään se dataa semmoisenaan. Sitten tulosta. Sitten sulla on set-metodi sinne. Tietysti sitä voisi olla vielä joku get tai do. Jos se haluaisi tehdä samanlaisen kuin se integer-luokka on, niin sillä voisi olla sitten int-value-niminen metodi, missä lukee retun luku. Set piti olla, mutta sinne voisi kaveriksi olla vielä niin kuin toisinpäin, eli millä saa sen nykyisin arvon. Eli onhan se vähän käyttökelvoton int-luokka, jossa siltä voi kysyä paljon se arvo on. Voi sen toStringillä kysyä, mutta se on taas hölmöä kysyä toStringinä ja muuttaa se intiksi, että siksi. On. Eihän tästä luokasta mitään muuta hyötyä olekaan. Täällä voisi olla sitten public int-alue. Ei. No mutta kun nyt me ollaan tekemässä erityisesti luokkaa, joka tallettaa yhtä numeroa, niin kai siinä nyt voisi ajatella, että sitä voi niin kuin muuttaa ja samalla tavalla kuin string bufferissa sulla on metodeja, millä sä voit sen tehtävän tallettaa sitä merkkijonoa ja sillä sä voit sitä muuttaa ja pyytää sitä sisältöä. Niin samalla tavalla tässä niin kun voi muuttaa sitä ja sitten voisi kaveriksi olla tämä siellä integer-luokassa on nimittäin int-value-niminen metodi. Niin siksi me voitaisiin tähänkin tehdä, niin silloin tämä niin kun paremmin korvaa sen, että jos se pistetään vaan siihen integer-luokan tilalle. Mutta ei se nyt täysin mene sinne, koska me ei saa sitä autoboxingia tähän mitenkään. Eli tässä meidän on pakko laittaa näin, mutta minusta se kertoo paremmin sen, että tässä oikeasti luodaan uusia olioita, mitä siinä integer-luokan tapauksessa ei kerrota yhtä selvästi. Ehdokkaassa on get-ääniä ei välttämättä tarvii, mutta se on ihan hyvä tulla sisäisesti. Ei se nyt välttämättä haittaa publikkinakaan olla. Ja comparetu vertaa kahta ehokasta, eli palauttaa tuossa -1, ja tämän voisi tehdä silläkin tavalla suoraan, että retuun get-äänet -verrattava.get-äänet. Koska silloin me saatais nolla, jos ne on yhtä suuret, jos molempien äänet on yhtä suuret, saatais nolla, jos toisella on niin kuin pienempi, niin me saatais negatiivinen luku. Että tässä ei missään pakoteta, että sen pitää olla -1, vaan se oleellista on se, että se on pienempi kuin nolla. Että kaikki koodi periaatteessa kirjoitetaan comparetu käyttäessä niin aina tälleen. Et se, että joku palautus tasaan -1, niin siihen ei kannata luottaa, niin se javankaan valmiissa comparetu. Niin sanottiin. Joo. Se on oleellista, että se palauttaa negatiivisen, että sen saa tällä tavalla testata sen, mitä siinä tarvitsee olla. Joo. Testaamista tosi voisi testata tässä tapauksessa, kun tässä on toStringi, niin monessa tapauksessa tuolla toStringilläkin. Että ihan pakko sitä ei ole tehdä, mutta ei se mitään haittaa siinä. Se voi olla ihan luonnollistakin, että semmoinen tarvitaan, kun sitten voihan joskus olla, että me halutaan niitä ehdokkaita sitten katsoa, että mitä ne on saanut ääniä, niin sitä voi oikeasti olla käyttöäkin tälle. Joo.